Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. 13. dan meseca, jula, zove se subota i evo, nadam se da se to osjeća i posredstvom naših frekvencija, jer da smo dočekali da se družimo sa vama do 19 časova uz istaknute ličnosti našeg sportskog, javnog i kulturnog života. Potrudit ćemo se da i danas tu bude magazin za čitavu porodicu, za sve uzraste, ukuse i afinitete. Ukoliko pak želite da vidite šta vas očekuje u ovom popodnevnom porodičnom magazinu, ukucajte rts.rs, pa onda ukucajte, kliknite radio i otvorite Vreme sporta i razonode, na čijoj naslovnoj strani vas očekuje nasmešena sa sve medaljom Smiljka Rodić, naša reprezentativka u mačevanju. Ona će biti prva gošća danas. Dosta zanimljivih tema, uključenja sa lica mesta, finih priča, finih priloga, ćaskanja sa ljudima koji su ostvarili nešto lepo u svojim životima i oblastima kojima se bave. Dakle, o tome uz lepu muziku o kojoj zajednički vodimo računa vi i mi. Dragan Radulović, Katarina Epštajn, Mihajlo Zaverla i Željko Stefanović, raduju se što su i ove subote sa vama.
Prođe noć kad jutro progleda, prva kafa isto, more su noćne nestale, divan je dan. Kada prođe sve sunčani provali, svira tom potom, more su noćne prestale, divan je dan.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Lepo kaže Lena Kovačević, zaista lep dan, a i mi se uvijek obradujemo kada neko napravi nov uspeh od prijatelja emisije Vreme sporta i razonode onih koji su već gostovali kod nas i koji su uvijek dobrodošli.
Ja sam Rodić Smiljka, reprezentativac u mačevanju. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode, Alt Tuš.
Alt Tuš, i to direktno uživo iz naših studija, Smiljka Rodić ponovo, i to sa svem medaljom. Dobar dan, Smiljka, dobrodošla.
Dobar dan, bolje vas našla.
Ja sam ne znam koliko je prošlo vremena, računamo jedno dve godinice, ali vredilo je čekati te.
Pa mislim da je prošlo tako oko dve godine. Drago mi je da sam opet kod vas, nadam se da nije posljednji put.
Tamam posla, verujem da će još biti divnih rezultata. Posebno što je ovaj uspjeh ostvaren na mediteranskim igrama u Turskoj ogroman i za naše mačevanje. Naime, posljednja naša medalja na mediteranskim igrama bila ona koja je osvojila Vera Jeftimijades još 1971. godine u Izmiru u Floretu. Baš davno.
Pa jeste, izgleda da nam je Turska srećna po pitanju mediteranskih igara i mačevanja.
Popričat ćemo naravno o tim lepim detaljima, to je svakako radost i ispred su godine, ali vidim da te nešto žulja, imaš kamenčić u cipeli, još uvijek.
Pa, pričali smo pre emisije, žao mi je što ta medalja nije većeg sjaja, ali dobro, nadam se da će biti. Možda na nekom boljem takmičenju.
Da, meč koji je presudio zapravo bio onaj u polufinalu protiv Sare Bezbes iz Tunisa, bilo je 15-3.
Pa, rezultat je vrlo nerealan u odnosu na borbu kako bi trebalo da bude. Naime, počela sam meč dobro, međutim onda se je njoj pozlilo, pa je usledio medicinski time out koji je trajao duže nego što bi trebalo po pravilima. Onda njoj je oprema bila neispravna, mač je registrovao poene i kad me nije bola, tako da sudija nije to promijenio sve do rezultata 12-3, iako sam ja reagovala, tako da na kraju se borba završila tako kako se završila. Meni je strašno žao, zato što mislim da sam bila spremna i za više.
Mi negdje čusmo da je rivalka iz Tunisa imala srčane probleme, je to moguće? Dešavali se to?
Pa, iskreno mislim da ona nije lažirala taj medicinski timeout, ali svejedno sudije bi trebalo po pravilima da završi medicinski timeout nakon 10 minuta, a on je bukvalno pustio vreme do jedno do 10 minuta, tako da šta je tu?
Šta je tu? Je jedna lepa medalja koju nas je Smiljka Rodić obradovala zaista i sve iz mačevanja, iz sveta mačevanja. Vidim da su ljudi vrlo zadovoljni, kolege i treneri, i svi su puni reči hvale i kažu, a to je Smiljka, mi smo to i očekivali.
Pa šta znam, mislim da sam najviše ja sama pred takmičenje osjećala da će to biti to takmičenje na kom mogu da ostvarim neki rezultat. A svi ljudi s mačevanja znaju da ja već jako dugo godina sam u sportu i da puno radim i ulažem i trudim se, tako da i njima je bilo drago jer sam nakon toliko godina uspjela da napravim neki značajni rezultat.
Evo sad te baš pažljivo gledam, draga Smiljka, i shvatam zašto smo mi za sve ukuse i afinitete od 18 časova dolaze članovi grupe JNA koji pevaju Partizanove navijačke pesme, a ti imaš ovako, imaš sasvim crveno-beloj boji danas. Imaš jedan zanimljiv crveni dezen gde se ja pitao s vrata odmah šta ti je to?
Pa to mi je traka protiv bolova na ruci, šta ću. A to crveno-belo sticajem okolnosti izgleda vam je danas takav dan.
Da, a kako se nosi ta traka i zbog čega?
Pa imala sam veliku povredu pre takmičenja, znači na desnoj ruci. Dosta mi je pomogao doktor iz urgentnog centra, hvala mu. Međutim, još uvek imam otok na toj ruci, tako da trenutno idem i dalje na terapije, nosim neku traku, ali bit će sve okej. Okay.
Kakve su rivalke bile ostale? Vraćam se na mediteranske igre i na grad Mersin. Dakle, kako je mačevanje prikazano uopšte, bar u ovoj tvojoj kategoriji?
Pa, znate kako, u mojoj kategoriji iskreno bila je italijanska prva reprezentacija, francuska vrlo jaka sa prvim proširenim sastavom. Tunižanka s kojom sam ja radila u polufinalu je dosta kvalitetna, bila u 8 olimpijskim igrama, trenira u Parizu, tako da je sve zajedno konkurencija bila dosta jaka, mislim, nije mogla jače da bude na Mediteranu. Ali, mislim, svi se vrlo dobro znamo, svi smo jaki takmičari, tako da, šta znam, presudila je možda motivacija tog dana. Ja sam bila dosta motivisana s obzirom da sam dosta vukla povredu pre tog takmičenja i onda sam imala veliku želju da konačno mačujem kako treba.
Vidim da tvoje koleginice Daniela, Aleksandra i ostale zdušno te podržavaju preko raznih društvenih mreža, baš se radilo.
Pa jeste, one su uz mene non stop, znači kad god sam ja na primjer na turniru, a one nisu, znači one prate online, uvek su tu uz mene, pratile su i borbu. Obično su navikle da ja imam problem sa francuskinjama, međutim ja sam na mediteranskim igrama pobedila francuskinju za ulaz u 4. I Daniela je bila, ja, kaže, ponosna sam na tebe, kaže, konačno si dobila francuski.
Melise Goran, 15-12 je bilo za tebe.
Jest.
Samo da se zna da pratimo i mi, ne samo Daniela i Aleksandra. Svaki čas, Smirka rodi se nama u studiju Radio Beograda 1, ove subote, kada je vreme zaista predivno, u Beogradu, a i šir.
Esse tempo para desporto com brincadeira. A mim e Alberto só sabe. É bom para vós, bom para nós.
Bomba boss, bomba nos, kako govorimo svetske jezike, lepo vama, lepo nama, emisija Vreme sporta i razonode na programu Radio Beograda 1, a kod nas u gostima Smiljka Rodić, koja je posle više od 40 godina osvojila medalju za Srbiju u mačevanju na mediteranskim igrama. Smiljka, i ti si pokušala sa floretom, kada spomenjemo Veru Jeftimijadis?
Pa jeste, počela sam floret, radila sam jedno dve godine floret, međutim onda sam prešla na mač. Dosta je kod nas bolja konkurencija u maču, tako da mislim da je najsmislenije baviti se mačem kod nas.
Kada vratimo film unazad, da reći ću naravno da si članica mačevalačkog kluba Silni, kažu da si počela, a ima tome već 16 godina, jel? U Domu omladine.
Da, počela sam u Domu omladine u jednoj sekciji za mačevanje. Prvi trener mi je bio Aleksandar Stanković, a onda sam možda posle godinu i po dana prešla u Železničar kod Ljubomira Savića. To je možda najpoznatiji trener kod nas.
Pa čak i Aca vidim da je poznato, mi nekaš u Domu mladine kod Ace, kao to se piše, sad mi svi znamo ko je Aca, očigledno, u
da,
tom
da,
svetu
da.
Je poznat, jel?
Da, da, da.
Lepo. Silni, jedna fina družina, silna družina.
Pa jeste, ja inače ne volim da menjam klubove, međutim kada je nažalost umro naš trener svima, Ljubomir Savić, klub je počeo polako da se rasformirava i ja sam na kraju prešla u Silni, vrlo sam zadovoljna tu sam već, ja ne znam koliko, jedno 5-6 godina.
Kondicioni trener Dragutin Dukić, trener sa Mačevanja Danilo Perović i trener iz Izraela koji je pomagao na fizičkom i na psihičkom planu Ohad Balva. Vidim da su svi zaslužni pomalo.
Pa jeste, tu bi ta lista mogla još da bude kompletna. Ja imam dosta ljudi oko sebe koji su me podržavali. Međutim, eto, to su tri čoveka koje bih istakla u poslednjoj sezoni. Dragutin Dukić, inače reprezentativac u rvanju, dosta smo radili na fizičkoj spremi i čovjek je sa mnom radio kao volonter. Moj trener Smačanja Danilo Perović, zajedno smo od 2008. I trener iz Izraela, selektor Izraela, koji mi je jako puno pomogao. Nakon 2012. smo počeli intenzivnije da se družimo. Imala sam 2012. problem jer nisam mogla lako da prebrodim to što se nisam plasirala na olimpijske igre prošle godine. I imala sam, bila sam dosta deprimirana, međutim on me izvukao da nastavim da se bavim, bila sam u Izraelu kod njega, non stop smo u kontaktu i vrlo pomaže što se tiče mača.
Psihološki plan, pretpostavljam da je dosta bitan u sportu koji se baviš.
Pa jeste, dosta neki ljudi mogu da me stabilizuju u toj oblasti i kada pričam s njima i ja sama se osjećam bolje i bolje radim i na planši.
Već uskoro od 5. avgusta svetsko prvenstvo u Budimpešti, hoćemo li ponovo biti radosni?
Pa ja se nadam. Što se tiče Budimpešte, drago mi je pošto prvi put sada ženska mač ekipa ide zajedno na pripreme pred svetsko prvenstvo, znači krećemo 18. jula u Rumuniju. Mislim da smo ove godine nekako, da imamo taj dobar timski duh. Već par godina smo mi izlazili na po jedno takmičenje, međutim, ekipno, međutim sada ćemo izaći na svetskom prvenstvu prvi put posle jako velikog niza godina na kojem nismo izlazili. Mislim da nam je ekipa ove godine dobra, s obzirom da je Romana Caran bila u 8 na evropskom prvenstvu, ja sam sada uzela medalju, druge dve drugarice su isto tu s nama u timu, tako da nadam se da ekipno možemo da napravimo dobar plasman. Što se tiče individualnog plana, ja kao i uvek dajem sve od sebe, ja se nadam ulaskom u glavni žreb, pa posle vidjet ćemo od grane.
Smilka Rodić je jedna iz one generacije sportista koju uvek pominjamo po dobro, koji su vodili računa i o onom bitnijem momentu u životu. Naime, slava dođe, prođe, lepo je baviti se sportom, ali treba čitavog života ostati u nekim finim sferama, pa i kada se bavi sportom, lepo je da čovjek bude obrazovan. Završila si fakultet organizacionih nauka i to sa vrlo visokim prosekom.
Pa jeste, imam lepo iskustvo sa fonom, nije mi bilo teško da ga završim, uspela sam, treniram i svaki dan i da završim fakultet u roku, tako da što se tiče fona sve najbolje.
Vidim da su i njihovi mladići i devojke ove nove generacije da su postigli sjajne rezultate na raznim evropskim i svjetskim takmičenjima kao ekipa fona, dakle nadareni su i za sport definitivno.
Pa s obzirom da fon, da je dosta teško upisati fon, mislim da stvarno vredni ljudi ga i upišu i kao što dobar je sistem školovanja na fonu. Tako da mislim da čovjek može tamo da usklađuje i sport i školu ili neku drugu aktivnost zajedno sa školom.
Ovo je Smilka Rodić, koja je inače sa Liona, ali da znate da je to sasvim slučajno. Ovdje smo te konstatovali u našem studiju, ali je činjenica da na Lionu ima divnih momenata i da zvezde najlepše sijaju na Zvezdari. Upravo jedna takva je bila u našem studiju sada. Verujem da će tek biti lepih dana i lepih medalja na ovoj sada osvojenoj u Turskoj. Čestitamo još jednom, Smilka, i obraduj nas ponovo.
Hvala puno.
Caravan is coming, old guitars are strumming. Chief is sitting high with gold across the chest. I'm just a little child, I don't even own a guitar. But mama, they got girl that I love the best. Lela, 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 pala tute. Just gonna meres, merava pala late. Lela, 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 pala tute. Ah!
guitars are strumming. And says old Gitano, boy, forget about the bling. Here's a guitar for you, my little chavo. If you slave to kissing, you gotta play this thing. La 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 la, la la pala dute. Just kind of matters, la 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 pala latte. La 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 la, la la pala dute. Just kind of matters, my way. Hey!
How about late? Misto! Lord, this kind of love cannot be untrue. I'm a little chavo, but I learned the one thing. Girls, they like the kissing as much as we do. Lela, 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 parla tutte. I'm dying, dying after you. Lela, 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 parla tutte. Girls, they like the kissing as much as we do. Lela, 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 lela.
Ukoliko ste pratili našu centralnu dnevnu informativnu emisiju Novosti dana, onda ste moguće čuli da je 18-godišnji peruanac Miguel Aranjo Blanco novo pojačanje fudbalskog kluba Crvena zvezda. Mladi defanzivac dogovorio se sa čelnicima kluba iz ulice Ljutice Bogdana i naredne sedmice očekuje se njegova zvanična promocija. Na probi na Marakani je i Bugarin Kostadin Stojanov, koji će pokušati da se nametne treneru Stojanoviću i upravi crveno-belih. Od onih koji su već potpisali pristupnicu na Marakani jeste i fudbaler koji se zove Nejc Pečnik. On je jedno od pojačanja, od dva pojačanja. Dakle, Nejc Pečnik, čujemo šta je kratko rekao kada je došao u crveno-beli tabor.
Jedino što mogu da kažem je da sam prezadovoljan što sam ovde i pun sam motiva i jedva čekam da počne zvanična utakmica.
Aleksandar Kovačević, zvezdino dete, ponovo u starom jatu na poziciji zadnjeg veznog, koja je vrlo bitna, kažu u igri tima s Marakane.
Vodili se dugi pregovori sa Spartakom oko mog povratka na Marakanu. Predavno mi je sada veliki izazov i daću sve od sebe da izborim mesto u timu i opravdam poverenje ljudi koji su me doveli.
Dugo očekivana monografija Sportskog saveza Srbije pod radnim naslovom Priča o srpskom sportu predstavljena je u pravom ambijentu. Fenomenalna knjiga, kažu upućeni, koja vodi kroz istoriju srpskog sporta, delo je dvojce novinara Živka Baljkasa i Dejana Stevovića. Dugogodišnje istraživanje i sakupljanje dokumenata i zapisa, kao i prilistavanje novinskih članaka, omogućilo je stvaranje prve monografije. Sportski savez Srbije, nekada SOF, kodovek je bio stub funkcionisanja čitavog sporta u Srbiju. Kroz istoriju organizacija nekoliko puta menjala ime, a od 4. juna 1992. godine nosi naziv Sportski savez Srbije. Čućemo najpre predsjednika Sportskog saveza Srbije Aleksandra Šoštara, a potom jednog od autora ove monografije Dejana Stevovića.
Istorija je nešto od čega se ne živi, ali je istorija nešto bez čega ne može da se živi. Znači moramo da znamo ko smo, šta smo i odakle smo da bi mogli da gledamo i ono što ćemo raditi sutra.
Ideja Baljkasa i svih nas, da tako kažem, starih novinara jeste da pod pokroviteljstvom ministarstva, Sportskog saveza i Olimpijskog komiteta krenemo u jednu ediciju analize svega što se događalo u brojnim sportovima u proteklom periodu i da to kroz nekoliko godina bude zaista jedna kao, da tako kažem, ili sportska enciklopedija ili sportski leksikon, kako god hoćete, a da tu bude sve ono što je zapravo obeležilo srpski sport u proteklom periodu.
Čak 10 pogodaka postignuto je na dva meča kvalifikacija za Ligu Evrope između Vojvodine i Hibernijansa. U revanšu, znate već, popularne Lale bile su bolje od gostiju sa Malte rezultatom 3-2. Kako ocenjuje ovaj meč šef stručnog štaba Vojvodine Marko Nikolić i šta očekuje od predstojećeg duela protiv mađarskog Honveda, koji je takođe pokazao zavisnu efikasnost jer je protiv ekipe Čelika iz Nikšića u gostima postigao 4, a u revanšu čak 9 golova kod kuće. Ukupan rezultat u dvomeču između Honveda i Čelika bio 13-1 za Mađare, upozoravajući u oči meča protiv Vojvodine. Čujemo ipak Marka Nikolića.
Posle dvomeča sa Maltežanima, sa ekipom Hibernijansa sa Malte i dvostruke pobede, očekuje nas daleko ozbiljniji protivnik, ekipa mađarskog Honveda, prvu utakmicu u Novom Sadu, koji izaziva veliku pažnju i zahteva od svih nas u klubu da budemo na jednom zaista visokom nivou u svakom smislu. Imat ćemo dva povratnika u tim, Igora Đurića i Abubakara Omarua, možda još i neko pojačanje do te utakmice. Osvežit ćemo tim koji je bio težak, koje dve utakmice izašlo iz najtežih faza priprema i posvetiti punu pažnju protivniku koji to zaslužuje. Reč je o kvalitetnoj ekipi sa dobrim trenerom i kažem, mislim da su šanse 50-50, da bi taj 1% provalio na našu stranu. Moramo da zaslužimo tu sreću na način da smo i na nekoj gornjoj granici svojih mogućnosti. Učinit ćemo sve da obradujemo navijače Vojvodine, Novosađane i sve ostale koji prate taj klub i da napravimo taj revanš o kojem se toliko priča za tu čuvenu 89-90. Godinu kada je u prvom kolu Kupa šampiona Honved eliminisao Vojvodinu.
Kako je najavljeno i u srpskom sportu, polako ali sigurno zatvaraju se vrata takozvanim trećim licima, menadžerima, kojih istina Srbija ima veliki broj onih licenciranih, ali ima i onih drugih, što bi se reklo narodu, divljih. Nećemo zalaziti da bome u to, ali je sigurno da će se, kako bar najavljuju ljudi od struke, zavesti neki red i ide se ka tome da klubovi direktno uzimaju učešće u pregovorima sa drugim klubovima. Dakle, pare bi išle isključivo klubovima i igračima o kojima se radi. Evo zanimljive priče na tu temu naše kolege Milan Andjića.
I pored novina, sportisti se intenzivno pripremaju za drugi deo sezone, a sportski radnici također traže načina kako da klubovi i organizacije oko sporta prosto rečeno opstanu u sveopštoj ekonomskoj krizi i besparici. Na tradicionalnim okruglim stolovima i tribinama uvek se mogu čuti zanimljiva mišljenja i ideje, ali osnovni problem po običaju je kako i na koji način to što je zamišljeno sprovesti u delo. Međutim, utisak je ovoga puta odugovlačenja i sporosti neće biti, jer ako se ne obezbede minimalna novčana sredstva, i poznata sportska i fudbalska imena jednostavno će prestati da postoje. Primjera po svetu i Evropi ima mnogo, od škotskog Glasgow Rangersa, koji je trenutno u četvrtom rangu takmičenja, preko španske Salamanke do našeg fudbalskog kluba Smederevo, koji je bukvalno rečeno bliži opciji da se ugasi nego da krene uzlaznom linijom. Sudbina ovog godinama stabilnog superligaša i dalje neizvesna i pitanje sezone ili dve kada će još neki poznati klubovi doći u takvu situaciju. Osnovni razlog, naravno, finansijske nevolje. Jer sve manje novca se u našoj sredini investira u fudbal, a godinama u ovom popularnom sportu sjajno su prolazili raznorazni posrednici koji nisu imali mnogo veze sa fudbalom. S obzirom da je vrhunski fudbal u svetu priznat i kao legitiman veliki biznis, i na našim prostorima mnogi menadžeri i agencije godinama su izuzetno dobro zarađivali. U našem fudbalu ima toliko primjera, a najupečatljiviji je centar half Manchester City-a i reprezentativac Srbije Nastasić, gde su nefudbalski posrednici zaradili ogroman novac, a matični klub Partizan i ostali oko njega dobili takozvane mrvice. U Fudbalskom savezu Srbije navode primjer. Na jednom transferu našeg fudbalera iz unutrašnjosti, koji iznosi recimo $1,000,000, najviše trećina novca ostaće tamo gde treba. Dakle, ta trećina pripada pojedincu i njegovom klubu, a onaj veći deo ide takozvanim trećim licima, koja se pokrivaju nekakvim trenutnim zaslugama u prelasku i budućim ekonomskim pravima napomenutog fudbalera. Zato fudbalska Evropa ide u pravcu ukidanja vlasništva trećih lica nad igračima. U Engleskoj i Francuskoj to dobija na snazi, a valjda će i u našem fudbalu, da se više ne bi dešavalo kao skoro u fudbalskom klubu Crvena zvezda, da su vlasnici ugovora većine igrača malo poznati menadžeri i samozvani biznismeni. Pa nije ni čudo što je rukovodstvo našeg kluba odlučilo da se oslobodi takvog igračkog kadra i po cenu manjeg zastoja u rezultatima. Ideja je da se ustanovi direktan ugovorni odnos klub-igrač, kao što je nekada i bilo, ne samo uobičajeno, nego jedino prihvatljivo. Valjda će tada biti i više novca, a i boljeg fudbala. Sa ovim stanjem nikako nismo zadovoljni.
Lepo je, zaista lepo, Dučićevo Trebinje. Ne znam da li ste skoro bili u ovom predivnom gradu, okruženom brdima, ali nastanjenom dobrim ljudima, ali jednostavno ne znate šta je pre bliže i šta je lepše, put ka Dubrovniku, ka Herceg-Novom ili gore ka Nikšiću. Ti divni i čestiti ljudi koji su zaista uvek šakom i kapom pozdravljali dolaske ljude iz Srbije, dočekivali ih kao braću rođenu i trudili se da u njihovom, rekao smo Dučićevom gradu, zaista sve protekne bez greške, da se osjećaju kao u svojim domovima. Takva je situacija kada su u pitanju učesnici košarkaškog kampa Dejana Bodiroge. Mališani ne samo iz Srbije, već i iz dijaspore, upravo su u Trebinju, gde uče prve košarkaške korake ili se usavršavaju onome što do sada znaju. Evo što kaže Dejan Bodiroga.
Ima igrača koji su došli do mlađih reprezentacija Srbije, koji su bili u ovom kampu. Neki ne mogu da dođu zato što imaju reprezentativne obaveze preko leta u ovim terminima, ali ono što posebno raduje jeste da deca ovde, sem tog košarkaškog znanja, stiču i nova prijateljstva, i to je ono što najviše raduje.
I zaista se lepo druže mališani u gradu na Trebišnjici i stiču lepa iskustva, ali imaju vremena i za druženje.
Popravio sam dosta svoj šut, svoju tehniku, timsku igru, brzinu.
Naučio sam dosta toga u košarci i istekao sam mnogo prijatelja, što je bitno meni.
Očekujem da se dobro provedemo, da napredujemo, da unapredimo sebe i da se zabavimo.
I čujemo još i uvaženog profesora Milivoja Karalejića, koji ima za sobom zaista zavidan staž i fantastične uspehe kada su u pitanju posebno nove generacije. Podigao je toliko talenata, toliko ih je stvorio i sada vredno radi sa ovim mališanima u Trebinju. Profesor Milivoja Karalejić.
Pre svega imam dobre trenere, imam sjajnu lepu logistiku za rad, pre svega mislim na terene i da naravno imamo dobar smeštaj i naravno kao i uvek ljudi Trebinja do sada su vam uvijek davali punu podršku.
Do stare stanice, od zasada poljem u pridvorce, duša je moja noćas hodila. Od Gorice preko mostova, dole niz rijeku do kola Maltezova, do prve ljubavi i starih drugova. Duša je moja, noćas hodima. Zapjevaj pjesmu, onu najljepšu, hoću još jednom da vidim ti lice. Povedi me iz ulice i reci mi da ništa se ne mijenja. Zapjevaj pjesmu, onu najljepšu, hoću još jednom da vidim ti lice. Povedi me niz ulice, niz ulice moga Trebinja. Evo tu sam na starom korzovu, kazake sata ono štuku, ponovo stigoh u svoju luku. Miriše platan, ljeto, vrela noć, u starom gradu je koji ranije. Stiže me sjeta, stiže me tuga, isti lokali, a lica su druga. Ne bira vrijeme, s kim će dalje poć. Zapjevaj pjesmu, onu najljepšu, hoću još jednom da vidim ti lice. Povedi me niz ulice i reci mi da ništa se ne mijenja. Zapjevaj pjesmu, onu najljepšu, hoću još jednom da vidim ti lice. Povedi me niz ulice, niz ulice moga Trebinja, niz ulice moga Trebinja.
Ja sam Jelena Jovanović.
A ja Ivana Brajković.
Mi smo košarkašice košarkaškog kluba Radio Korać.
Redovno slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
Naša juniorska košarkaška reprezentacija igrača do 19 godine oduševila je osvajanjem srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u Pragu. Postavlja se pitanje šta će se dešavati sa ovom generacijom narednih godina. Slobodan Maletić.
Da Srbiji predstoji svetla košarkaška budućnost, najbolji pokazatelj je veliki uspeh selekcije do 19 godina na svetskom prvenstvu u Češkoj. Tamo je Srbija ostvarila 7 impresivnih pobjeda, a poraze je pretrpela jedino od fizički daleko dominantnije selekcije Sjedinjenih Američkih Država. U oba meča sa Amerikancima naša ekipa je više od 30 minuta bila ravnopravna, dok su ostali timovi gubili i sa 40-50 poena razlike. U finalnoj utakmici protiv Amerikanaca najbolju igru na šampionatu pružio je Jovan Novak.
Atmosfera nas je krasila, svuda smo bili zajedno, imali smo taj timski duh. Gde god se pojavimo, svi su vidjeli i znali koliko vredimo i mi smo verovali u to. Od samog starta kada smo se skupili 13. maja, imali smo i poteškoća što se tiče igrača, bilo nas je osmorica na početku priprema. Znali smo koliko vredimo i odmah smo postavili visoke ciljeve što se tiče samog svjetskog prvenstva i kako su se igrači polako priključivali. Svako je, ako mogu tako kažem, ulazio u tu atmosferu dobro, pozitivno i polako su se pojedinci uklapali u taj sistem i samim tim i odatle ta srebrna medalja.
Potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije zadužen za mušku košarku Dejan Bodiroga ističe da je ovaj uspeh samo potvrda kvaliteta i kontinuiteta u radu.
Jedan izvanredan uspeh za srpsku košarku, jedan dokaz kvaliteta i kontinuiteta, jer s obzirom da je ova selekcija isto na čelu sa Dejanom Mijatovićem osvojila i 2011. bila vice šampion sveta i osvojila srebrnu medalju i sada u Pragu isto, tako da je jedna potvrda kontinuiteta, jedna potvrda kvaliteta i da se igra u Srbiji odlična košarka i da imamo velikih potencijala. Ono što bi iskoristio priliku jeste da im se zahvalim i da im čestitam na igrama, na izvanrednom vođenju tima od strane selektora Mijatovića, njegovog stručnog štaba i igračima, jer su dostojno reprezentovali srpsku košarku i svojim igrama i ponašanjem.
Dragan Tarlać, direktor muških reprezentativnih selekcija, naglašava da je još prošle godine napravljena strategija.
Pre svega čestitke naše selekcije ispod 19 godina na ostvarenom uspehu, koji nije došao iznenada. Pripreme za ostvarivanje plana i programa ove selekcije su počele prošle godine posle evropskog prvenstva i zadovoljstvo je bilo raditi i razmišljati o iz jednoj izuzetno talentovanoj generaciji, ali i veoma zahtevno. Niz stvari koje smo morali da prođemo i da rešimo nisu bile ni malo lake. Tu možemo da se osvrnemo na činjenice, a to je i kalendar takmičenja i obaveze svih tih mladića kroz svoje timove. Svetsko prvenstvo je dolazilo veoma rano, to sigurno nije bila olakšavajuća okolnost za sve ono što smo planirali da sprovedemo. Ne možemo i nećemo se nikada zadovoljiti onim što trenutno učinimo i osvojimo. Krajnji cilj je uvek i najbolji pokazatelj rada plasman i ovih mladića u A reprezentaciju.
Selektor Dejan Mijatović, analizirajući stanje u našim mlađim kategorijama, kaže da je sve vreme priželjkivao borbu za titulu prvaka sveta.
Želeo sam da idemo do titule svetskog prvaka jednostavno iz košarkaškog razloga, zbog svega onoga što se dešavalo ove sezone u našoj košarci, gde smo praktično svi imali priliku da se više bavimo nekim sporednim stvarima nego pravom košarkom i da se bavimo talentom i košarkaškim umećem i lepotom koju nosi ova igra ovih momaka. Tako da sam želeo da se pažnja košarkaške javnosti usmeri i da se praktično obrati na ove momke koji su perspektiva velika i koji sutra treba da nose reprezentaciju. S tog aspekta sam želeo da ovi momci idu do kraja i da probaju, znači da idu do titule svjetskog prvaka i da praktično dokažu da ima budućnosti za našu košarku i da nije sve to tako crno kako izgleda i da upravo u kontekstu te činjenice od 92. godišta do 99. čak, ja bih produžio taj niz, da smo ispratili oko 700 igrača, upravo u godištu 92, 93, 94, 95. Ako razmišljamo o nekom ciklusu koji dolazi, upravo tu leži sudbina narednih 20 godina naše košarke, da li će naša košarka ostati u vrhu svetske i evropske košarke, jer upravo tu se nalazi profil igrača od pozicije 1 do pozicije 5 koji ispunjavaju aspekte moderne košarke, koji ispunjavaju aspekte polivalentnosti i upravo u kontekstu naše saradnje sa klubovima na godišnjem ciklusu rada i treninga gde reprezentacija treba da bude nadgradnja, mi moramo to da učinimo sve da bismo napravili praktično taj pomak gdje smo bili uvek avangarda u svemu i da se upravo ovaj rezultat koji smo napravili u Pragu nadoveže na ovo što je se desilo sa senjorskom reprezentacijom kada su pozive dobili Dangubić, Krstić i Vasa Micić, gdje smo tu upravo bili avangarda i da je to taj potez koji mora da se pozdravi i taj pozitivizam, taj ulazak mladih igrača gdje počinje polako smjena generacija i gdje praktično taj ciklus i taj deo koji nosi naredne 4 godine treba da napravi tu stvar da se mi vratimo tamo gdje nam je mjesto.
Selektor Mijatović je najveći kompliment dobio od američkog selektora Billya Donovana, koji je bio impresioniran timskom i disciplinovanom igrom naše selekcije.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
surfite brže, platite manje. Odaberite jedan od Telekom Net paketa brzine do 100 megabita u sekundi, a platite ga po ceni prvog jeftinijeg paketa iz ponude. Dobijate i besplatan modem da napravite sopstvenu Wi-Fi mrežu. Prijavite se na 19818 ili posetite jednu od poslovnica Telekoma Srbija. Prava kuća je kuća sa internetom. Open ADSL. Telekom Srbija.
Ti srca nemaš, milosti nemaš.
PGP RTS vam predstavlja novi kompakt disk Dragana Kojića Kebe.
Pitaš za mene, plačeš.
Fair ubica, u prodaji.
Mogu ponovo da te zavolim.
One se ne podnose, ali čuvaju leđa jedna drugoj. Nova komedija reditelja, Deveruša. Sandra Bullock i Melissa McCarthy su žestoke devojke. U bioskopima od 11. jula.
Ove godine Coca-Cola sistem slavi veliki jubilej. 45 godina od kada je prva Coca-Cola boca proizvedena u Srbiji. Tim povodom nagradit ćemo 45 opština teretanama na otvorenom. Priključi nam se u akciji i glasaj da baš tvoja opština dobije svoju Coca-Cola aktivnu zonu. Sve informacije i aplikaciju za glasanje pronađi na www.45godinausrbiji.rs. Budi aktivan, pokreni se i podeli radost.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko. Sportski spomenar.
100 km na sat smo išli, tako da motoristi ne mogu da nas prate. A da ne priču o automobilima, oni ne mogu da drže tempo sa biciklistima.
Gost, biciklista Franjo Der. Nedelja 14. jul od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
U saobraćajnim nezgodama u Srbiji u 2012. godini stradalo je 1514 dece, od toga 724, odnosno 47,8% kao putnici u vozilu. U istom periodu život je izgubilo 16 dece, a njih 10, odnosno 62,5% bili su putnici.
Dragi prijatelji, brojevi nisu samo obična statistika. Shvatimo ih ozbiljno. Reč je o dečijim životima.
Nije teško vezati pojas na zadnjem sedištu. Samo jedan trenutak koji spašava život.
Vežimo pojas. Budimo odgovorni. Poštujmo život.
Vlade Divac, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.
Šampion se može biti na razne načine, ali je pravi šampion onaj koji je tolerantan i poštuje fair play.
Fair play je pobeda. 2013. godina tolerancije i fair playa u sportu.
The number you have dialed is not in use at the moment.
إن الرقم الذي طلبته غير مستخدم حاليا.
Le numéro que vous avez composé n'est pas en service en ce moment.
Mi smo uvek dostupni.
Radio Beograd 1.
Vreme sporta i razonode.
E, ova poslednja priča koju smo delimično razumeli, a delimično ne, ali nam je uvek drago da čujemo, vezana je za jedan odlazak jedne naše reprezentativne delegacije, rekao bih kad u pitanju planinarstvo, gospodine Jaćimović i ostalih na Nepal, i to smo tada zabeležili. Ali ono što je sada najbitnije u emisiji Reme sporta i razonode, direktno sa najvišeg vrha Evrope, Elbrusa, u naš studio je došla Milan Karsić, dugogodišnji planinar i vodič mnogobrojnih planinskih vrhova preko 2000 metara. Inače, vođa ekipe koja osvojila upravo ovaj vrh, visok 5642 metra, planinarski klub Balkan, uspešno organizovao ovaj uspon. Gospođo Milanka, dobar dan, želim, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našla, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda i sve najbolje.
Naravno da se radujemo što ste bili toliko ljubazni da neposredno po dolasku s puta dođete u naš studio i pretpostavljam da ste i vi puni utiseka i mi toliko toga želimo lepog da čujemo.
Tako je, zadovoljstvo mi je i srećna sam što sam uopšte pozvana u ovu emisiju da učestvujem i da ispričam svoje impresije o grupi i uopšte o Kavkazu i Elbrusu koji smo se ispali.
Bili ste zaista brojni, ne možemo osporiti, 42 planinara je bilo u ovoj ekspediciji.
Da, bilo je 42 planinara iz 20 klubova iz 7 zemalja. Makedonije, Bosne i Hercegovine, Ukrajine, Poljske, Bugarske, Srbije i Crne Gore.
Lepo. Kako ste se slagali, kako ste sređivali?
Pa, znate šta, mogu da kažem da smo se izvrsno slagali obzirom da nas je bilo 42 plus 2 vozača, to je 44. Tako da je ekipa uglavnom bila dobra, svi su bili planinari, znači nismo imali izletnika, svima nam je bio isti cilj da ispenjemo Elbrus.
Voleo bih da sada sretimo onoga što kaže da su žene slabije pola, čak 9 dama je bilo na vrhu.
Da, ako gledamo tu cifru, znači odustao je jedan muškarac koji se razboleo na 3000 i nešto metara, dobio je temperaturu i tako dalje, devojka koja je sa 5100 metara se vratila i još jedan takođe muškarac sa 5100, onda možemo da kažemo da žene prednjače.
Da, Elbrus je najviši vrh u Rusiji, nalazi se u masivu Kavkaza, blizu granice sa Gruzijom. Prvi put se na njega popela ekspedicija davne 1874. godine. Izazov svakako ogroman, pa malo, hajte, koliko je trebalo da se priprema za tako nešto i kakav je bio osjećaj dotaknuti ga?
Da ćemo da idemo na Elbrus, znamo se već prošle godine u ovo isto vreme, kad smo se vratili sa Mont Blanca, znači uvek se penju neki veći vrhovi, pa onda stremimo ka većim, tako i ovoga puta, znači nakon Mont Blanca znali smo da ćemo ići na Elbrus. Napravio se plan i program i po tom planu i programu bilo je našim programom zacrtano nekoliko akcija visokogorskih gde treba da učestvuju učesnici koji žele da idu na Elbrus, naravno kad se izvršila prijava i stavio program na sajt, toga smo se i pridržavali. Nažalost, jedina mana je što mi ovde imamo vrhove do 3000 metara, nemamo iznad 3000 i sve što bi trebalo da se uradi, neka aklimatizacija, morali smo uraditi to kad smo otišli na ovaj put, znači krenuli smo 26. i zbog toga smo se tek ispeli na Elbrus 7. odnosno 6. noću smo krenuli. Tako da smo i pre odlaska na Elbrus odradili jednu aklimatizaciju na dva vrha, na 4650 metara i 4000 opet 650, tako dva vrha smo ispeli pre nego smo došli na samo područje Elbrusa. Znači, nakon dva dana stigli smo u Terskol na 2100 metara dok smo krenuli žičarom, a onda smo imali opet aklimatizaciju dva dana pre samog uspona na Elbrus. Znači, ipak su morale biti pripreme i svi ljudi koji su krenuli na ekspediciju su došli, znači prvo do tih 3000 i nešto metara, tu je dve noći je bilo spavanje, s tim što se išlo po nekih 400 do 600 metara aklimatizacije ta prethodna dva dana, gde smo kasnije noćili na 4060, odakle i počeo naš završni uspon na Elbrus.
Moram nešto da vas pitam što je možda moglo da se ostavi za drugi deo priče, ali poznajem mnogo ljudi koji jedva čekaju da pobegnu od tašte pa se trude gde god mogu, onako uhvate vazduh, a jedan od učesnika ove ekspedicije je išao direktno sa svojom taštom.
Pa eto, znači Vlatko Kontić, inače eto, moj zet, pošto ste sami rekli, je bio sa nama na ekspediciji.
Kakva kontrola?
Nije o njemu bila prva ekspedicija koja je ispio, jer je 96. godine bio jedan od mlađih ili najmlađih učesnika prve crnogorske ili prve SFRJ ili srpske,
da,
kako smo se zvali. Jeste, baš tako. Bio je učesnik te ekspedicije, znači 96. godine, tako da je ovo samo njemu još jedan motiv. Inače smo se dobro slagali.
Lepo. Fina ekipa. Vaši kolege, vodiče su bili Damir Lukšić i Branko Dikić. Funkcionisalo je sve odlično. Bazu ste imali, rekao ste mi, negde na 4100 metara.
Znači druga... smešta ili drugi logor gde smo bili smešteni je na 4060 metara, odakle smo krenuli na završni uspon na Elbrus 5642 metra. Znači, dvoje je došlo na 5100, svi ostali smo se ispeli. Znači, ukupno 39 učesnika akcije je ispelo se na Elbrus.
I sad mi kad pogledamo neke od ovih vaših fotografija, to izgleda prelepo. Čini nam se da čovjek može da hoda po ovim oblacima, još ako bi mogao bos, to bi onako bilo baš fino i romantično. Kako vas je vreme dočekalo na samom vrhu?
Moram zahvaliti i Bogu i ne znam, sreći i ne znam čemu svemu, čime svemu, da je nas vreme stvarno poslužilo i da u toku našeg uspona nismo imali padavina. Bilo je jako hladno pri usponu, naročito dok nije osvanulo i dok nije sunce ogrelo. Znači, idući dalje, negde smo, znači prva grupa je došla oko 10 i nešto na sam vrh, a zadnja grupa oko pola 12. Ja sam bila među zadnjima zato što je jedan od vodiča je morao biti nazad, pa sam bila poslednji, to sam bila ja. Inače, na samom vrhu je bilo toliko duvao vetar da niste mogli da stojite. Jedva smo zastavu neku razvili da se fotografišemo i odmah smo se vratili sa vrha.
Impresivno je ovo gde su i zastave svih zemalja i klubova i saveza, mnogo je lepo zaista.
Pa jeste, pošto je u ekspediciji učestvovalo 7 zemalja i 20 klubova, stvarno je bilo impresivno videti sve to i učestvovati u takoj jednoj ekspediciji.
I direktno maltene iz aviona, evo vas kod nas u studiju, to je divno.
Nismo baš direktno, znači 7. se završio uspon, 8. smo sišli, krenuli prema Srbiji, međutim putovanje koje, pošto smo išli autobusom, bilo je to nekih 6212 km tamo-amo i nažalost zadržali smo se, 24 sata su nam pojele granice gruzijska i ruska.
Vama je teže ta vožnja autobusom nego da se popnete na Elbrus.
E, baš tako, ali za sada je ovo bila najjeftinija i najbolja varijanta koja se mogla odraditi. Pa...
A i kada ste došli juče u svoj Beograd, kakav je osjećaj posle svega?
Pa divno, naravno, vidite sa svojim porodicom, sa prijateljima, divan je taj osjećaj da je tolika grupa uspela da izađe i to je stvarno jedan veliki uspeh ne samo za Planinarski klub Balkan i nas koji smo učesnici akcije, već i za Planinarski savez Srbije, za celu planinarsku organizaciju. Ako gledamo koliko je 19 ljudi je bilo iz Srbije, od tih 19, 17 se ispelo, znači mi imamo 17 kategorisanih sportista samo iz ove ekspedicije. To je samo jedan veliki uspeh za planinarsku organizaciju koja će sutra imati kategorisane sportiste.
Znači kako kažu u novinarskom poslu, nije vest kada pas ujede čovjeka, nego kada čovjek ujede psa. Držeći se te devize, samo malo parafraziram, ja ću vas pitati, ima li nekoga u vašoj familiji ko se ne bavi planinarstvom?
U mojej familiji bliže je, znači bave se zet, ćerka, deca i tako dalje, a inače ja sam rodom iz Kosjerića, moji su se bavili folklorom, tako da svi se nečim smo se bavili u životu.
Vi znate našeg Milina Stojanića, sada gradonačelnika koji nam stalno daje recepte od emisije?
Znam sam.
E, lepo. Hajde mi malo da zapevamo, pa ćemo popričati još malo o planinarskom klubu Balkan iz Beograda.
Jedva čekam da se svrši ljeto, dosta mi je vrele klime. Bog, bog. kukavice.
Vreme sporta i razonode je vrh emisija. Verujte meni, jer sam osvajala mnoge svetske vrhove. Moje ime je Dragana Rajblović.
U emisiji Vreme sporta i razonode govorimo i razgovaramo sa Milankom Arsić, vođem puta na najviši vrh Evrope, Elbrus, visok 5642 metra. Milanka, moram da vas pitam nešto. Kad vi to pričate, to sve deluje meni božanstveno, onako kao da ste išli u Vrnjačku banju pa ste se vratili ono sa čašom onom koja se rasklopa. I kad odete sad na Elbrus, da li je to kao kada se kaže ponovo ću zimovati dogodine na tom i tom mestu, da li se odmah javlja želja da se ponovo ode u Elbrus, govorim ostalim članima delegacije, i odnosno koliko puta se to ponavlja i da li se ponavlja?
Pa, ponavlja se sigurno nas kao vodiča. Ja sam bila tri puta na Mont Blanu i mislim da ćemo ponovo sledeće godine ići, zato što su planinari zainteresovani da odu na tako tako visoke planine i da se ispenju. Takođe, mislim da i ovo neće biti zadnji put kad ću otići na Elbrus, jer vlada veliko interesovanje i tura je lepa, vrh je najviši vrh Evrope i to jako motiviše planinare da se ispenju na najviši vrh Evrope. A naš sledeći neki plan šta bi uradili je odlazak na Kilimandžaro u januaru mesecu.
Opa. A sad je 26 stepeni u gradu. Vi ste baš promenili dosta tih temperatura.
Pa da, jesam promenila, ali to se, organizam se prosto navikne. Skoro ni jedne subote i nedelje nisam u Beogradu, negde sam na planini, tako da meni ovo... I mnogo više volim ovaj zimu, odnosno da je hladnije nego ove vrućine ovde, ali izdrži se.
Malo ćemo pričati o planinarskom klubu Balkan, treba svakako afirmisati ovo lepo društvo koje je osnovano 15. maja 2009. godine. Osnivač kluba ste upravo vi uz Pavla Tešića i našao sam divne detalje uz brojne akcije. Sajt mi zaista lep, vidim da vodite računa i bit će još bogatiji sad ovih dana kada budu sve ove slike sa Elbrusa. No imate jednog momka koji je stvarno vredan pomena, koji je najaktivniji član kluba, a ima 11 godina, Bogdan Mihajlović.
Da, Bogdan Mihajlović je 11-godišnji dečak, sad prošle godine imao 10 godina. On je krenuo da planinari sa mnom, pa tu je se našla i njegova majka, znači negde u martu mesecu, i od marta meseca do kraja godine Bogdan je ispeo 10 vrhova preko 2000 metara, to znači najviši vrh Balkana, Rijelu, odnosno Musalo 2925 metara, Olimp, Vihren, ne znam, sve i svašta po Makedoniji, uglavnom Korab i Krčinu dva dana, to je nekih, na primjer, preko 40 km pešačenja i preko 3000 visinske razlike u dva dana. Tako da smo stvarno ponosni Bogdanom i nadamo se da će se takve dece takvog plodnutka pojaviti još i priključiti našem klubu, jer to je stvarno njegov jako veliki uspeh i uspeh kluba, i zahvaljujem se majci, roditeljima koji su ga pustili i koji dopuštaju da Bogdan ide sa nama na planinarenje, a on je stvarno jedan divan dečak.
Vredno pomena je svakako i ono što je uspostavljeno na vreme kada treba, u pitanju saradnje sa Sportskim savezom osoba sa invaliditetom Beograda, sa kojim su ostvarili partnerstvo, zajedničke projekte i akcije.
Pošto sam imala sam veliko iskustvo i znači 17,5 godina sam bila u jednom velikom klubu, planinarskom klubu Pobeda, koji mi je upravo otvorio mnoga vrata i upoznala sam mnoge ljude. Tako osnivanjem planinarskog kluba Balkan, naša prva akcija je bila na Mont Blanc 4810 metara, a onda nakon toga rad sa osobama sa invaliditetom, znači jedan predivni kamp u kojem sam ja i bila organizator i nosilac nekih aktivnosti, a uz pomoć Zorana Kovljenića, koji je upravo bio, a i sada član planinarskog kluba Pobeda, tako da smo, da je realizovan, mislim, jedan od prvih kampova koji su se organizovali na nivou saveza, znači na nivou osoba sa invaliditetom, i to je 13 njih je bio, što kaže, amputiraca, neko bez ruke, neko bez noge, i stvarno je vredelo je, i ja sam veoma ponosna što sam imala priliku da učestvujem na takvom jednom kampu i da budem sa takvim ljudima.
Predstavili ste se javnosti u septembru 2009. godine i organizovanje masovne akcije pod nazivom Pešačenje do zdravlja, koja je doduše organizovana i narednih godina i trebalo bi da je tradicionalna.
Da, ona je upravo tradicionalna, sad će biti ove godine, će se po peti put organizovati druga nedelja septembra, znači ima u našem kalendaru, i takođe već od sada, znači, pozivam sve građane da se uključe, da dođu na tako na našu najbližu planinu Avalu. Prvo da vam kažem, pešačeći Avalom, kad god ne odemo negde na neku akciju, mi pozivamo građanstvo, planinare, da izađu na Avalu, jer mislim da je ona najbliža Beogradu i da Avala kao Avala ne košta nas ništa. Znači idemo nekim prevozom, markicom koju koristimo za posao, i ukoliko negde ne odemo subotom ili nedeljom, znači obavezno idemo na Avalu, i evo i sada pozivam građana da se odazovu takvim našim akcijama. Obično se organizuju 9 sati ujutru, se nalazimo na trošarini, pa već od sada pa do kraja godine ili narednih godina pozivamo da se ljudi odazovu i da dođu da prošetaju, jer šetnja po Avali ali nekoliko sati je veoma korisna.
Eto tako govori Milan Karsić, je upravo stigla sa vrha Elbrus, visokog, podsjećam, 5642 metra. Uputit ćemo da vome poziv i onima koji bi želeli da nam se pridruže, osim šetnje po Avali i u nekim drugim akcijama.
Naravno, naravno.
Kako mogu ljudi da dođu do vas?
Znači, možete doći na telefon 064-182-4440 ili nas naći na web strani www.pkbalkan.org ili kontaktirati bilo koje planinarsko društvo ili klub u Beogradu koji ima sajt, znači možete videti i obavestiti se o našim akcijama, znači da pešačimo do zdravlja.
Od srca vam hvala i evo naravno da jedva čekamo da ispratimo sve ostalo što budete radili, tu smo zbog vas i zbog naših slušalaca i njihovog zdravlja.
Hvala vam što ste me pozvali da učestvujem u ovoj emisiji. Pozdrav svim slušalcima i do nekog novog susreta.
Sigurno je da je deo moje bogate fudbalske istorije i emisija Vreme sporta i razonode. Ja sam Miodrag Knežević, dugogodišnji golman i funkcionar u fudbalskom klubu Radnički, a sada sam i autor knjige Postani ti golman u fudbalu.
Pa hajde da čujemo, jedva smo dočekali da legendarni knez, zaista zasluženi član Radničkog iz Niša i naše državne reprezentacije, objavi ovako uputstvo, štivo. Uputstvo za ono kako postati i ostati dobar golman. Sam je Dragan Krežević, razgovarao naš kolega Tomislav Santrić.
Kroz oči tiho lutaju sećanja i one od ruke do ruke pletu mrežu uspomena. Treba se vratiti na obale mladosti i krenuti sa početka zapisanim. Rodi se život i rodi se priča. Miodrag Knežević Knez i poruka vama u knjizi Postani i ti golman u fudbalu. Gospodine Kneževiću, knjiga kao plod vaših uspomena, knjiga kao udžbenik i knjiga posvećena ponajviše unuki Jani. Postao je veliki motiv da napišete ovu knjigu.
Baš tako, u pravu ste. Ja već duže godina razmišljao sam o tome da napišem jednu knjigu koja bi ostala tako kao jedna uspomena, kao jedna istorija svega onoga što sam ja u sportu radio i praktično čitav život sam proveo u sportu. Motiv da jednu ovakvu knjigu napišem je svakako pre svega moja dugogodišnja golmanska karijera. Ja sam dugo branio, znači počeo sam svoju fudbalsku karijeru u Aleksinačkom Napretku, tada sam bio đak učiteljske škole. Došao u Niš i od 1960. poslednju utakmicu sam odigrao 74. godine sa pauzom od jedne godine koju sam proveo u Partizanu. Ja sam gotovo čitav život, a iza toga, znači do kraja svog radnog veka sam bio zvanično rukovodioc u klubu, generalni sekretar i direktor. Druga stvar, ja sam u toku svoje fudbalske karijere imao izuzetne trenere. Počev od Miroslava Glišovića Ivka preko Abdulaha Gegića, a najviše to što sam naučio i to što je otprilike možda 80% knjizi, to sam naučio od trenera Miloševića Bebule i na kraju godinu dana koju sam proveo u Partizanu, mnogo sam naučio od Bataca Atanackovića. To je u ovoj knjizi, tako da to je jedan od motiva bio da i zbog toga ovo napišem. Treći vrlo bitan motiv je i to što sam skoro 20 godina radio sa gotovo svim selekcijama fudbalskog kluba Radnički, počeo od prve ekipe pa do onih najstarijih omladinaca u fudbalskoj školi. I takođe vrlo bitna stvar zbog koje sam sve ovo radio je jedna moja bogata lična fototeka gde sam imao, da ne kažem, na stotine fotografija snimljene u trenažnom procesu i mnogo fotografija koje su snimljene na samim utakmicama. Tako da je u knjizi, znači, negde oko 320 fotografija. Ja lično mislim da taj deo predstavlja i najlepši deo ove knjige uz sva ona objašnjenja svih tih fotografija koje su prisutne u knjizi. I četvrto, normalno, to ste i vi napomenuli, hteo sam nešto da ostavim svojoj porodici, pre svega svojoj unuci Jani, tako da sve su to motivi da sam ja seo, počeo i otprilike mnogo je možda godinu dana da sam ja to sve sročio, napisao i evo to je na kraju izašlo iz štampe.
Knjiga je bogata istorijom fudbala u svetu, u onoj velikoj Jugoslaviji, u Nišu. Odiše iskustvom, znanjem, pedagoškim i psihološkim pristupima. Biti golman to je plod odmerenog promišljanja, to je nešto što prosvetljava ličnost. Biti golman je profesija jedna od najtežih u sportu, posebno u fudbalu.
Pa jeste, kad se iz sadržaja ove knjige pogleda, ja sam na prvom mestu stavio, znači, šta je to golman uopšte u fudbalskom sportu i opisujući, zahvatio sam jedan deo istorije. Znači, od onog trenutka kada se smatra da je postao fudbal, a to je neka priča da je to možda da se prva lopta pojavila u Kini još pre 5000 godina, tako da sam odatle počeo, a normalno ispratio sam sve one detalje kako se u početku igrao fudbal, kada se došlo do nekih pravila koja su slična današnjim pravilima i do neke 1871. godine kada se prvi put pojavio golman u fudbalu. E sad, ja sam u knjizi nastojao da pored velikih imena koja sam ja mogao da prikupim, da li su to bili određeni časopisi, da li su to bile pisane knjige, ja sam propratio gotovo jedan deo možda čitavog 19. veka, šta su to bili i koji su to bili najbolji golmani u tom periodu. Normalno, iznad svih sam stavio golmana Jašina, jer ja i dan danas mislim da je to nešto što predstavlja golmana praktično za neka sva vremena. Iza toga, znači, obuhvatio sam sve jugoslovenske golmane, znači napominjem jugoslovenske, jer je tada zaista bilo mnogo dobrih golmana. Nažalost, raspadom stare Jugoslavije nestalo je i stručnjaka, nestalo je i talenata na neki način. Pa ste i vi svedoci, i to sam čak i u knjizi rekao, da zadnjih nekoliko godina mi nemamo poznato neko golmansko ime, tako da je to jedna šteta. Ne znam šta je u pitanju, da li je zaista u Srbiji sad nema talenata, da li je stvarno taj skroman rad sa golmanima ili ne znam šta sve. Dugačka je priča koja u knjizi ima i svoja objašnjenja. I na kraju, zadovoljstvo mi je bilo da iz nekih monografija fudbalskog kluba Radnički pomenem i sva imena koja je imao fudbalski klub Radnički u 90 godina svog postojanja i rada, jer ove godine Radnički, kao što znate, slavi svojih 90 godina postojanja i rada.
Sve je to u knjizi uz veliki broj fotografija, reko smo, koje kao dukati osvetljavaju istoriju vaše golmanske karijere. Knez, pored stotinak detelina sa 4 lista, nekoliko sa 5 listova, sve pronađenih na travnatom terenu, sada bogatiji za knjigu kao krunu nezaboravnog. Knjigu će moći mnogi da imaju, od Fudbalskog saveza Srbije do onih u nižerazrednim klubovima, kao pravo bogatstvo veštine koje se zove fudbal i golmansko umeće.
Pa dobro, prvo ste spomenuli detaljnu 4 lista, to je jedna istina, o tom smo pričali. Tu prvu detaljnu sa 4 lista sam pronašao, znači, negde ako smo 3. juna 62. godine igrali u Skoplju kvalifikaciju na utakmicu, to je bilo negde 2. juna 62. godine na našem stadionu, i eto, to mi se zaista posrećilo, i onda sam bio opterećen time da ako budem pronašao detaljnu sa 4 lista na stadionu, ja ću te nedelje i dobro braniti i pobedit ćemo i tako dalje. Tako da imam jednu bogatu jednu kolekciju tih detaljna sa 4 lista koje čuvam i koje su mi stalno prisutne tu kod mene. Što se knjige tiče, ona je namenjena sasvim sigurno, prema onome kako sam je ja zamislio i pisao, namenjena je onima koji se prvi put opredeljuju da budu golmani, to je znači onim početnicima koji svoju tu sportsku karijeru, znači, počinju u raznim fudbalskim školama, pa fotografije koje su u knjizi pokazuju da ovom knjigom mogu da se posluže i sasvim iskusni golmani koji u ovom trenutku brane u seniorskim ekipama, jer i oni iz ove knjige nešto mogu da nauče.
I za kraj, Knez je napisao knjigu koja provocira promišljanja o lepoti fudbalske igre. Iznedriti ovu i ovakvu knjigu je mogao samo čovek stvaralac vrhunskih performansi i znanja. Zato ova knjiga ima pravo na neraskidivu vezu likova i ljudi poput Pelea, kralja fudbala, i Kneza, gospodara fudbalske igre među stativama. Zamoliću Kneza da mi napiše posvetu u knjizi, a ja ću dodati: priča o harizmatičnoj jednostavnosti njegovog fudbalskog života i paralelnog sveta traje kroz njegove utakmice, život ugrađen u istoriju klubova gde je nastajao i rastao do fudbalske legende. Neprolazne vrednosti fudbalske igre su osnova ove knjige. Knez, hvala ti što si prvu promociju knjige imao na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Vreme sporta i razonode.
Kako kažete za sam kraj, da to ponovo istaknem, čitav moj život, gde verovatno kao dečak, kao svršeni đak učiteljske škole, nikad nisam razmišljao da ću čitav svoj život provesti u sportu. Od toga više od 15 godina bio sam na golu, a iza toga bio sam rukovodioc i do svoje penzije sam došao radeći čitav svoj život u sportu. Prema tome, kako ste malo pre rekli, to je nastalo eto iz jedne ljubavi i vezano za sve ono što mogu reći da je za mene ipak to bilo lepše kad sam stajao na golu negoli kad sam poslije toga radio kao rukovodioc u klubu. Nastalo je to kao rezultat svega toga. Drago mi je da je ova prva promocija na talasima prvog programa Radio Beograda. Sigurno je da je deo moje bogate fudbalske istorije i emisija Vreme sporta i razonode. Ja sam dugogodišnji golman i funkcioner u fudbalskom klubu Radnički i sada autor ove knjige Postani i ti golman u fudbalu, gde je preporučujem svima da je pročitaju, jer ja sam tu knjigu pisao jednim jednostavnim, razumljivim jezikom, tako da je ona pristupačna baš za populaciju najmlađih tih generacija u fudbalu koji vole da budu i da postanu golmani.
Prestani s tim, Mija, suze ne podnosim, mi daj, reci mi nešto bar, da ti vjerujem. Za ti, drugi si htjela, Mija, možda nisi smjela, tužno je, al gubim te. Staj novine, Mija, čuješ, okreni se i daj, skini taj glupi džins. Mija, ti pripadaš meni, Mija, ne želim drugoj ženi i daj, ostani noćas još zbog nas.
Ja sam Suzana Petričević, pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
U emisiji Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1, evo prave prilike da malo pričamo o poslednjoj šansi, o svim prilikama koje su srećom realizovane, o nekima koje se krčkaju, koje su još u glavi, srcu, mislima, idejama. Naša draga gošća od ovog trenutka, Suzana Petričević. Suzana, pozdravljam te od srca, dobrodošla.
Dobar dan, Željko, pozdravljam te i naravno tvoje slušalce.
Miris i ukus, to je bio prvi kontakt posle duže vremena sa Radio Beogradom. Vidim da, si vezana i tekako.
Jeste, kako da ne. Godina, nekakva mladost, neki Beograd, ono, odmah nakon završetka akademije, naravno, stotina, ja mislim, radiodrama, koje sam u to vreme snimila kao vrlo mlada glumica, sa jednom plejadom velikih glumaca, Milutin Butković, pokojni Čeka Bule, Pepi Laković. I to je sad jedna, možda da ne širim tu priču, ali naravno to su divne uspomene. Onda naravno muzika, Bel Tempo, ja sam kao vrlo mlada, jel, ušla tu dole u peticu i u šesticu, to su, jel, čuveni studiji Radio Beograda, i snimala taj album. I tako to.
Ima dosta primjera onih koji su i pevali i glumili. Ljudi su se pošto poto trudili da im nađu fah, da ih svrstaju bilo gde. Zanimljivo, ali za razliku od nekih, hajde da kažem, koleginica, tebe su sasvim fino primili na jednom i na drugom planu i nikako nema čuđenja kada si kaže to je Suzana Petričević koja odlično glumi, odlično peva, a ima onih gde koji nisu prihvatili ni jedni ni drugi ili su i svi odlični.
Tačno, to si odlično primetio. Ja mislim da sam ja imala sreću, barem u nekom trenutku. Prvo, tada je radio... Ja sam još iz gimnazije, ja sam generacija momčila Bajagića, pa sam još odmah kao studentkinja snimila Papaline Bajagine. Znači, ja sam već bila na akademiji, a pošto su mi bili, jel, znali se iz Zemuna, iz Munzea, iz Zemunske gimnazije, onda je to tako nekako prirodnim putem išlo. Onda sam ušla u Narodno pozorište, tada je rađena predstava Kabare kod Bertolda Brehta. Eto, to je bio jedan od prvih zadataka sa pokojnom Olivero Marković. Možeš da zamisliš taj trenutak mog ushićenja i moje sreće. Izlaziš sa akademije i staješ na scenu Barabar i to pevaš sa Olivero Marković, to pevaš muziku Kurta Vajla, Kabare kod Bertolda Brehta i onda jednu strofu čuvenog Mekija Mesara ili Mac the Knife, ona, jednu strofu ja. I tako. Tako da, i to je tako krenulo normalno. Šta ja znam, možda čak tada Beograd nije bio spreman da primi to. Verujem, ja, evo jednu kuriozitet, recimo, meni su dugo novinari pitali, pa šta si ti sad, jesi ti sad pevačica ili glumica? To je bilo ovako malo, a u to vreme mi smo naravno bili, mi mladi glumci smo smatrali, kako, pa naravno, pa ja sve mogu, glumac može sve, ja jedem malu decu i tako da... Dobro si sve završila.
Čini mi se, kada je i nastala pesma Modesty Blaze, da smo te svi upravo i videli kao onu junakinju iz stripova. Dakle, bila je to Suzana, koja je Modesty Blaze i niko drugi.
Ja sam bila, zaljubljena, znaš, to tad nije bilo interneta, sad će se, ali sam, to je bilo vreme dobrih ploča, dobrih LP-a, koje si ono morao da budeš jedan od prvih koji ćeš čuti ono kad stignu taze, i naravno vreme stripova, čito sa Alan Ford i Modesty Blaze, bio moj apsolutni ideal. Posle hippie ono perioda, možda bolje da ne pričam detaljno, da ljudi ne shvate koja sam godišta. Mislim da mi glas zvuči vrlo mlađa, no sad ću malo da utanjim.
Da se ne vratimo do Filipa Višnjića, nije dokle došlo.
Sam bila mala u to vreme. Sreće da nema slike. Ali da, Modesty je bio veliki hit i to je jedan divan period saradnje sa mojim bratom, naravno, Vladimirom Petričevićem, koji je negde idejni tvorac Bel Tempa, i tad sam ja bila devojka 80.
Ha ha ha! egzotična, egzotična, tvoje usne, tvoj dah i tvoje kretanje uzbuđuje, tvoje oči, tvoj smeh, ruke mi miluje, kupim se, poljubit ću te, ti si moja drugarica, ja volim te, ko modesti blaze, ti imaš face.
Ja sam Milica Starović, reprezentativka Srbije u kajaku. Puno pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
U divnom smo društvu uz Suzanu Petričević u našem studiju, koju smo da bome zamolili da napravimo jedan mali time out kako bismo pozdravili stalnog saradnika ove emisije, čovjeka koji ovog vikenda zaista ima pune ruke posla, ali rekao bih i da blista od sreće, sigurno je tako, jer čobanski dan i konačno Kosjerić blista. Bili smo u prilici juče da pogledamo jednu divnu emisiju Moja lepa Srbija na našem javnom medijskom servisu i upoznali se sa lepotama ovog kraja, videli da u Skrapežu, reci koja protiče kroz Kosjerić, ima divnih riba, uključujući jednu vrstu pastrnke, i zaista pravi mali raj na zemlji. Siguran sam da je Milijan Stojanić vrlo zadovoljan. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Puno pozdrava zaista iz Kosjerića. Tako je to sve, Veljko. Ovde je prava euforija oko čobanskih dana, ovde je mnogo gostiju. Sinoć je bilo predivno gledati razne rock grupe, večeras imamo nastupe fantastične. Jedan predivan koncert kulturno-umetničkog društva Maksi Marković sa kulturno-umetničkim društvom Dvorovi iz Bijeljine. Ovde je mnogo gostiju, ovde se igra i peva već dva dana i to će trajati i sutra. Mnogo je i penzionera iz Beograda, grupa koje su doputovali u Kosjerić da bi propatile čobanske dane. I što je najvažnije, sutra je veliki koncert Big Benda Dejana Petrovića u 20 sati, tako da Kosjerić je ispunjen raznoraznim programima i mogu slobodno reći da nikada bolji programi nisu bili, utoliko ovi koji nas slušaju sada mogu da dođu i svate u Kosjerić, zaista će imati u čem da uživaju.
No i danas je Milijan našao vremena za nas i naše slušalce.
Tako je, tako je. S obzirom da su čobanski dani, ja sam pronašao jedno predivno jelo koje se zove čobanski krompir ili smok. Jedno staro jelo, ne košta mnogo, vrlo jednostavno se priprema i ne treba mnogo namirnica. Radi se o jednom, rekao, predivnom jelu. Potrebno je 1 kg krompira, 300 g masne slanine, 200 g kajmaka, 3 litra vode. So ne treba zato što je kajmak slan, a priprema se vrlo jednostavno. Uzme se zemljani lonac ili normalno ovaj lonac. Krompir se dobro očisti, slaninica se izveče na kocke, kuva se negde oko sat vremena, a kada bude i krompir omekšao i slaninica, otprilike to je vreme kuvanja slično, stavi se kajmak unutra, 200 g kajmaka, kuva se još 15 minuta i dobijemo zaista jedno jelo kome ne treba zapeška. Sam po sebi kajmak daje i dobar ukus i dobru aromu, a i lep izgled ovom jednom čobanskom pastirskom jelu ili smoku, i to je jelo koje se u davna vremena služilo na ovim prostorima. Ja ću, Željko, da ponovim: 1 kg krompira, 300 g slanine, 3 litra vode, 10 g kajmaka, znači ne treba mnogo namirnica, vrlo jednostavno, i da nas postaviti na stara vremena kako se nekad jeo ovaj krompir.
Hvala najlepše, Milijane, uživajte u čobanskim danima, veliki pozdrav svima vama u ekipi koja je besprekorno organizovala ovu divnu manifestaciju.
Tako je, veliko puno pozdrava vama i svim slušalcima. Evo još jednom da iskoristim priliku da pozovem da posete danas i sutra Kosjerić.
Divno, čabanski dan u Kosjeriću, a dani atletike, kada je u pitanju Srbija, ukoliko niste čuli, Emir Bekrić osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore posle zlata u Mersinu na Mediteranskim igrama. Evo novog uspeha sjajnog atletičara. Pokušali smo da uspostavimo vezu sa njim i telefonom, verovatno je negde u onoj prijatnoj euforiji na Evropskom prvenstvu u Tampere u disciplini 400 metara prepone, vremenom 48 sekundi 76 stotinki, osvojio je prvo mesto, ali i postigao novi državni rekord Srbije. Legenda naše kraljice sportova, Dane Korica, na telefonskoj liniji, kako bismo zajedno prokomentarisali ovu lepu vest koja stiže iz Tampere. Gospodine Korica, pozdravljam vas, dobar dan.
Dobar dan i zaista se radujemo o velikom uspehu našeg divnog atlečera i dobrog čoveka, koji dana u dan obara rekorde i osvaja šampionske titule. To je zaista jedan veliki, veliki dan za srpsku atletiku i uopšte za našu Srbiju.
Zaista smo negde i pritajeno iščekivali da se ovako dogodi. Podsjetit ću, i u polufinalu Bekrić je bio bez premca u svojoj polufinalnoj grupi.
Da, on je i u kvalifikacijama bio nadmašno dobar. Polufinalu i sad u finalu, to se očekivalo se da bude visoko plasiran. Teško je uvek prognozirati medalju. I rekord, to je, znate šta, velika je stvar kad neko na velikom takmičenju postane prvak Evrope i na tom takmičenju obori državni rekord. To je, znači, da je u sjajnoj i punoj formi. To je Bekić pokazao na Mediteranskim igrama, a pokazao i prošlo na prvenstvo Evrope i bio polufinalista olimpijskih igara u Londonu, tako da je to jedan sjajan momak. I njegov trener Mirjana Stojanović zaista radi kako treba i ja mogu ime i svoje ime Sportskog saveza Srbije i celog sporta Srbije da čestitam. To je zaista veliki uspeh i nadam se da neće na tome da stane, jer to je momak velikog potencijala, a prvo je, pre svega, je i krasan i divan čovek.
Gospodine Korica, sutra u finalu i Jamela Terzić.
Tačno, Jamela je u finalu, premda ima jaku konkurenciju i nije lako da se domogne ona odličija, ona je veliki borac i do sada je puno puta obradovala naše ljude u zemlji, u atletici. Verujem da će dati sve od sebe da se domogne medalje. Kažem, iako će biti teško, njen trener Rifa Zilkić su spremni da taktikom nadmudre protivnike. Iako ne osvoji medalju, bit će ipak veliki uspjeh biti u finalu u Evropi. To je velika stvar.
Od srca zahvaljujem, gospodine Korica.
Hvala i vama i pozdrav svim slušajućim Radio Beograda.
Ja sam atletičar Emir Bekrić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
U emisiji Vreme sporta i Razonode razgovaramo sa Suzanom Petričević i evo idealne prilike da je uopšte pozdravimo, da je vidimo, malo se iznenadimo posle toliko pređenih stotina hiljada kilometara. Verujem da je i tebi sam osjećaj da si na odboru malo čudan.
Pa jeste, da, tačno, vrlo naporna godina, u stvari poslednje dve, od trenutka od kada je izašla ova predstava, premijera monodrame Poslednja šansa, on the road again, što bi rekli, poput putujućeg pozorišta. Krenula sam u saradnju sa naravno to je tekst Mirjane Bobić-Mesilović, ja to sad za malo da zaboravim da kažem, negde misleći da to možda već svi znaju i Ptica na grani, a to naravno nije tačno, treba uvek reći, posebno što sam je veoma zahvalna na odličnom tekstu. I da, da, dosta gostovanja. Trenutno je igram na Akademiji 28, bivši Đuro Sala, jel? U toj nekad bivšoj bioskopskoj sali, a sad smo mi to pretvorili u Metropolitan. To je jedno od najlepših, trenutno najposećenijih i pozorišta u centru Beograda.
Nekako se osetilo da će ova monodrama biti kultna onog momenta kada je krenula od kult teatra?
Da, pa moguće. Tad je, to je bila scena, da, bivša scena kult, sad je to ustanova kulture, koja prima, to je preslatka scena koja ima svoju divnu priču, neku dobru svoju priču. A onda odjednom je ta sala postala premala, pretesna da primi tolike ljude i to je stvarno sad, to je jedan marketing ovako što bi sad ovi rekli, jel, PR-ovi, to je vrlo važan trenutak koji se desi i onda su krenula gostovanja. Srbiju sam obišla, ja ne znam koliko puta, a i evo jedino u Australiji još. Dobro, i idem negde u novembru, krećem po skandinavskim zemljama, imam jedno gostovanje na kulturnom letu Stockholmskom, u stvari danima kulture, srpske kulture u Stockholmu, a ovako sam dosta gostovala.
Moji podaci sežu do 30.000 gledalaca, sad nije ni više da li je to otišlo dalje, ali to je sasvim dovoljno, malo li je.
Malo li je. Za monodramu, znaš kako kažu, prvo ljudi kad čuju za monodramu kažu, ja, to mora da je nešto dosadno, jer monodrame ne važe za mnogo popularan žanr. A drugo, još žena igra, ja, ta ima da nas ubije u pojam. To je sad neko.
Da, dopala mi se jedna definicija kada pričamo o glavnom liku Goci Lukić, frizerki iz okoline Beograda. Zaista simpatična definicija, glavna junakinja, tobožnja frizerka, priprosta, a bistra vidrica u lovu na svoj muški plen. I dakle, mnogi se poistovete do daske upravo sa Gocom.
Da, do daske. Prvo, ljudi ne mogu da veruju da je izašla pred njih jedna takva njena frizura. To je toliko sve jeftino na njoj, toliko sve kič da je to strašno. Pomisli, sad ćemo gledamo neke lumpadžije, muntanzije, da ne kaže, sad je ona kod dno od pozorišta i opet će nam pričati jeftine viceve i tako dalje. Međutim, ona je ne da je od krvi i mesa, ona je prosto neko ko se nije snašao u ovom trenutku i zakasnio da se uklopi, jel, u promene. Ono, nije shvatio ozbiljno opomene da će ovo društvo pojesti malog običnog čoveka i da svako ko nije spreman da se uhvati u koštac sa velikim bratom i sa promenama koje nailaze, da će ga samleti poput mlevenog mesa, onako sabiti u onaj, a reciklaža nema, barem za nas nema. Tako da ona se prijavlja u jedan strašni reality show program, kad kažem strašni, evo nam ga, gledamo ih non stop, misleći da će time spasiti svoj život. Toga je bilo mnogo. Ti znaš sigurno za ženu čiju su smrt prenosili britanski mediji, koja i to su gledaoci, slušaoci su sigurno znaju o čemu pričam. Mm-hmm. I ona misli da će da spasi svoj život, da će nešto da je se desi, da će neko da je čuje i neko da je vidi, zato što međutim on je samelj, on je unište. Ljudi plaču od smeha gledajući.
Mnogo, mnogo nagrada. Znači, negde su ljudi razumeli kako oni koji to prate kao auditorijum, pozorišni auditorijum, tako i ljudi od struke. Bile nagrade u zemlji i širom sveta.
Da, pa jeste. Prva je bila odmah prve godine, pošto je izašla premijera, to je festival pantomime i monodrame u Zemunu, a onda festival malih scena u Sarajevu. To su sve te takozvane zlatne kolajne i onda Zlatni vitez u Moskvi. I to poslednje mi je stvarno bilo kao nekakva kruna, ko bi se nadao da... Međutim, to je tekst koji ne, on nema, on se svugde čita, svugde je to isto. Svugde je to isto, tako da bila sam naravno, igla sam u teatru na Taganjke pred prepunom salom i vrlo jaka konkurencija je bila i naravno da sam došla ponosna i odmah sam prvi, pošto ja nešto ne volim mnogo intervjua i tako, odmah sam rekla, e, Bati Karadžiću koji, iz Favi teatra koji me u stvari i odveo, koji nas je prijavio, e sad zovi sve novinare, e sad hoću svugde. Tako.
Suzana, mnogo si i proputovala, bilo je dosta inostranstva, osim Australije, pričali smo neko večer emisije večera zajedno, ali u jednom momentu su ti bili direktni rivali finale Lige šampiona, odnosno drugi put Bajegin koncert, uz koga si, do duše rekla, si počela muzičku karijeru.
Pa da, muzičku uz Papaline, one čuvene, to ovaj, već svi znaju, ono, to je ono, vala, sime parit pleće, ono, jeste, ono, nema, da. A, pa to je bio post, to je Frankfurt, maj mesec, pa što se tu može? Što kaže ova moja gocir isprema, nek se oni sigraju samo, a mi ćemo svoje, a oni svoje. To je bilo božanstvo, ne bilo gostovanje ovaj, u Frankfurtu. Frankfurt inače ima fenomenalnu publiku. Ne znam da li znate, ovaj, ali evo Aleksandar Saša Jovanović, koji je organizator toga, kao i udruženje naših pisaca Sedmica, koji su vrlo aktivni. Tam imam vrlo zanimljivih ljudi od pera u Frankfurtu, što mi ovaj, možda ljudi i ne znaju, pa treba reći, koji su veoma angažovani da dovedu sve što je dobro. I mislim da je to posle 20 godina prošle godine prva pozorišna predstava gostovala za naše ljude u Frankfurtu. To je bio veliki, veliki događaj za njih. I do to veče, mi smo čak gazdu Nemca, mi smo prvo gazdu, išli smo da jedemo, da klopamo, naravno, šta bi Srbi drugo, idemo na klopu, da jedemo kobajene, ovaj, da jedemo nemačke kobaje. I ovaj, i sad taj gaz, pošto su na našim stolom toliko bilo smeha, ljudi su počeli malo da nas gledaju, šta rade ovi ljudi, tražili su ono isto piće koje su nama dali, niko nas bilo pijenih, nego prosto Mira Bobić je bila tu, Saša, njegova supruga i tako, jedna lepa ekipa, i mi smo se ovaj, smejali, i onda je on polako prišao nam i pitao, šta sad, on, da li mi hoćemo da nama još pokaže Frankfurt, da nas negde odvede, mi smo njegu rekli ne. Gazdi, to te kafane, ne, mi ćemo vas sada da vodimo na Bajagu, da slušate koncert naše, najveće naše zvezde. Mi smo njih odveli lepo Nemce i oni su uživali slušajući Bajagu, kao i mi, do dva, a sutra uveče je bila Liga šampiona i moja predstava, koja je bila puna, i mi smo ostali, mi smo se slikali još jedno sat vremena sa publikom i ostali sa njima. Tako.
Mesec mi peva nad gradom.
U gostima nam je Suzana Petričević, dugogodišnji član Narodnog pozorišta. Sam pogrešio nekde?
Nisi ništa pogrešio, 27. godina. Da, nema me tamo 5-6 godina.
Da, ja sam malo navrčao, da vidim.
Nema me 6 godina zapravo, možda i punih 7, sada ne brojim više godina na sceni. Pa svašta se tu događalo, koliko god da sam išla iz premijere u premijeru na samom svom početku, ali nisam ja igrala samo to, ja sam i Otelja 212 i Zvezdara teatr koji sam otvorila prve godine sa Hamletom iz Brduše Donje i tako. Međutim, repertoarska, da tako je nazovem lepim rečima, politika Narodnog pozorišta, uopšte naših pozorišta poslednjih godina, zaista je morala da se vija i dovija i da se bavi, i sve je veoma politizovano, to svi znamo. Nisam ja nikad bila od onih hrabrih koja bi se bavila nekim raskrinkavanjem kuhinja, zakulisnih radnji i tako dalje. Nikad me nije to zanimalo, drugo gledala sam da radim i na sreću je ispalo dobro, a pogotovo da jadikujem. Mislim, glumac kad počne da kuka, onda nije ni za šta, to znači da posustaje. Ja ne posustajem.
Da li kada te ljudi po ulici prepoznaju, da li u tebi vide gocu ili možda ipak više vide cvetu koju znaju sa malih ekrana?
Cvetanke. Pa ne znam. Ovi što su me gledali u pozorištu, oni mislim da naravno vide gocili, a Cvetanke, to je čudo od uloge. To je prosto jedan almodovarski lik. Mislim da Radoš Bajić zaista ume fenomenalno da ocrta karaktere tih naših žena. I tako da svako vidi po nešto. A nedavno sam čitala neke dobre priče, ono, biografije glumačke, pa kaže ako glumac za svog veka radnog uspe da ostvari makar jednu rolu po kojoj ga pamte, kaže, to je veliki glumac, a dve, kaže, to je već tako da tešim se.
U tom smislu dopalo mi se i nešto što si jednom izgovorila: ja sam kao trebišnica, sad me ima, sad da. Me nema. Poređenje sa tom egzotičnom ponornicom u Dučićevom gradu ima zaista opravdanje.
Pa dobro, ima me.
Bogu hvala, Suzana, žena koje ime. Koje ima.
Hvala, lepo, hvala ti, žena.
20.
Takođe i tebi sve čestitke. Ne znam s čime bi tebe ne morao s trebišnjicom, ali u svakom slučaju ti traješ, a to je najvažnije.
Hvala ti. 20 puta mesečno, Boga mi, nije malo. To je nešto za nekoga ko živi, ko voli, to je istinska privilegija.
Na što misliš 20 puta mesečno?
Da se pojavljaš u pozorišnim predstavama raznim u zemlji i svetu.
Pošto je ovo vreme i razono da je šalim se. Da, pa to nije, to je previše. Naravno, bilo je trenutaka kad je bilo 10-15 gostovanja, možda i više, ali u ovom trenutku manje, to je već treća sezona u kojoj se igra. Naravno, u sledeće sezone ću raditi jedan fenomenalan tekst. Najteže je pronaći dobar tekst. Tekst koji je dovoljno kvalitetan, jer je velika odgovornost prema publici. Imam najbolju publiku na svetu. To su ljudi koji, oni se vraćaju po nekoliko puta, dolaze, poznaju tekst na pamet i tako. E sad sam pronašla dobar tekst, neću reći ni čiji, ni koji. I stiže nova predstava, ja se tome radujem.
Ovo je divan dan za druženje, divan dan i za Suzanu Petričević sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode, odnosno nama je divno u njenom društvu, a znam da se njoj dopala uloga profesorke psihologije u istoimenoj predstavi gde su i Manda i Elisaveta Orašanin i Ljubomir Bulajić.
Da, Ljubomir, da.
Sve to po tekstu Stevana Koprivice, u režiji Slavenka Saletovića, pa to pamtimo iz Doma sindikata i sa nekih drugih mesta.
Da, premijera izašla u Domu sindikata. Odlična jedna porodična drama, odnosno komedija naravno, ali vrlo ozbiljna, koja je tema predstave da mi za sve, s obzirom na način na koji živimo, da bismo nešto priuštili i privredili to za tu svoju porodicu, mi nemamo vremena za svoju decu. A igram Zoricu, lik profesorke psihologije u jednoj srednjoj školi, koja je ima vremena i rešava svačije probleme i psihološke, pre svega psihološke, jedino nije stigla svoje dete da vaspita, nije stigla da obrati pažnju na to na koji način se on razvije. Igram mog supruga koji je kamerman na RTS-u i znači oni su nebo i zemlja, ljudi koji su prosto veoma čudno da su se našli, ali u pitanju ljubav i sad dolazi do eskalacije problema. Igram sa malim Ljubom koji je fantastičan glumac, jer je savet su, znaju svi, jel, iz eto, Vojne akademije, isto, odlični su mladi glumci, to je veliko zadovoljstvo igrati s mladim glumcima i dosta gostovanja ima sam to predstavljeno.
I konačno, eto nas ponovo kod Beltempa, reče mi da te sve češće ljudi pitaju hoće li se obnoviti, hoće li se ponoviti. Vidim da su na YouTube-u dosta traženi, kako to sad moderno kažu, ima dosta pregleda.
Lajkuju nas.
Da, lajkuju. Eto, da. Svi smo odlajkovani, a Beltempo najviše.
Lajkuju te, taguju te. Joj, ne znam, to je jedna velika radost i opet negde tuga. To sad tako to kad me pitaš, meni tako nešto Beltempo.
Što kaže Vlada?
Pa Vlada, u stvari mislim da negde zavisi to više od njega nego od mene, mada možda i nisam u pravu, verovatno zavisi od oba, od nekog trenutka. Kao što se tada desio taj trenutak, koji je bio krajnje, tu nije bilo plana. Beltempo je prosto nastao, kao sedi on u stanu, jel? Mi smo rođeni, brat i sestra, i prangija tu gitaru i vežba i čujem te njegove te tekstove koji su bili zanimljivi i tu melodiju i ako je, ej, mogu ja malo Vladu tu sad, i tako to kreće. Tako sada možda isto treba da se desi neki trenutak. On ima dve ćerkice, jel? Martu i Petru, imamo, ja sam dupla tetka, Keka Suza, eto, imaju 5 i 7 godina, Marta nam je krenula u školu i tako.
Da, su živi zdravi, oni njegove 3 devojčice.
Jeste, i da, i Snaja, jel, Snajka je isto glumica, Nela Mihajlović, mislim da to uglavnom ljudi znaju.
A i tvoja mezimica je, boga mi, već velika devojka, prava cura.
I moja Doroteja, da, 20 godina, ona je na psihologiju, pisala psihologiju i tako. Pa negde valjda on će opet doći taj. Ja bih jako volela.
Deco naterajte kako
da
slušate
sada. Da, deco, da, oni sad već svi sve znaju to na pamet. Nadam se, možda, ko zna. Čudni su putevi, gospodine.
Bilo bi lepo i navijamo za to i sve snage. Vreme sporta i razonode. Zaista si uspjela da nas razonodiš što se tiče sporta. Stigneš li, pogledaš li po nešto, ima li nekoga ko ti pleni pažnju od naših sportista ovako koji... Pa, imaju dosta uspeh u svetu.
Kako da ne, naravno. Mislim, no, eto, nisam, ja naravno imam malo vremena, ja sam dosta na putu, ali Novak Đoković, makoliko je to stereotipno, on je za mene neko ko je zaista ambasador lepote, kulture, pameti, upornosti. Pa kad pomislim, eto, kad bi imala sina, ja kažem blago tim roditeljima, prvo čestitam na način na koji su uspeli jer ja znam šta znači za roditelja, jer moje dete je svirao i klavir i putovala sam sa njom, pa znači to je jedan veliki napor i veliko ulaganje i strahovita ljubav, a drugo je, znači, njega pogledam, odgledam, ne propuštam kad god to mogu i navijam.
I mi navijamo za tebe na svim poljima i radujemo se svim narednim druženjima. Hvala ti, ovako što si pozitivno raspoloženo, što nisam ni sumnjao. Hvala ti na dobrim vibracijama i lepo što si bilo u emisiji Vreme sporta i razonode.
Hvala tebi uvek, nadam se, uvek.
Voljao sam te pored plašone, u daljini čula su se zvona koja zvone. Voljao sam te
I jedne noći hladne, sve su pjesme ljubavne, ljigave i gadne. Sve su pjesme ljubavne, ljigave i gadne.
Valeo si me, pored plećane, u daljini čula su se zvana, koje zvane. Valeo si me, jedne noći hladne, uz pesme ljubavne, bezvezne i gadne. Uz pesme ljubavne, bezvezne i gadne.
Nema više one, stare plašone, neću se u daljini zvona, kaj zvone. Nema više sira, nema kruva vina, nema više naših malih papalina. Nema više naših malih papalina.
Nema više one stare plaćane, ne čuju se u daljini zvana koja zvane. Nema više sira, nema panje vina, nema više naših malih papalina. Nema više naših malih papalina.
Ma nema, nema, nema naših papalina.
Nema, 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 nema naših papalina.
Nema više naših malih papalina. I nema naših pipica kaj su trčale po dvorištu iz obale Zrnevje. Ničeg nema. Sve je prekrio snijeg.
Super.
Ne znam, kada posmatrate odbojkaški meč, da li ste svesni šta sve podrazumeva posao statističara? Nismo ni mi, moram priznati. I vrlo zanimljiva priča koju zabeleže naš kolega Miroslav Nešić o radu statističara naše ženske odbojkaške reprezentacije, evo konkretno sada na Euroligi. U pitanju je Nenad Mamuzić. On će nam otkriti malo i tajne posla kojim se bavi. Pored toga što pomno prati učinak naše selekcije i njenih rivala, tokom utakmice neposredno je u kontaktu sa stručnim štabom posredstvom bežičnih mikrofona i u slučaju krajnje nužde Toki Vokija. Sa Nenadom Mamuzićem, kako rekao smo, razgovara Miroslav Nešić.
Odavno je poznato da je nauka ušla u sport, a mi ćemo u razgovoru sa Nenadom Mamuzićem, statističarem odbojkaške selekcije Srbije, koja ove godine učestvovala u Evropskoj ligi, pokušati da to objasnimo kako izgleda na primjeru odbojke. Jedno vreme bili smo i cimeri, pa sam vidio da imate užasno mnogo opreme. Šta sve imate u svom arsenalu?
Kompjuter, određeni programi, kamere, razno razne aparature koje pomažu da sve to zajedno uvezano, sve funkcioniše, da trener na klupi dobije sliku iz više uglova, kao i to da dobije informacije za vreme igre, sve što se dešava na terenu.
Šta vi radite tokom utakmice?
Kuca se ona klasična statistika, prijemi, poeni, servisi i tako dalje, i kucaju se pravci napada, pravimo i videozapis. Pomoću kojeg mi posle te utakmice analiziramo našu utakmicu tako što kroz određene programe, odnosno data volej i data video sistem, analiziramo kompletno utakmicu i svaki segment pojedinačno. Ljudi koji nisu u odbojkaškom svetu ne znaju šta mi to radimo, vide tu smo, šetamo se, nešto radimo. Mi smo ljudi iz senke koji rade noću, da trener ujutru dobije sve pripremljeno, kompletnu analizu, pomažemo u stvari glavnom treneru da bi što bolje obavio svoj posao i pripremi taktiku za narednog protivnika.
Pratite, kažete, svaki dodir loptom, da li samo našu selekciju, naše igrače ili protivničke?
Ne, kompletno svaki element odigran u terenu i protivničke ekipe i naše ekipe, mi kucamo. Od servisa, prijema, napada, odbrane bloka, fribola i u svakom tom elementu imamo više ocena. Da li je prijem bio na levu stranu, da je bio na desnu, da li nije ni igračica ni dodinula loptu. Tako i u napadu imamo sve vrste akcija, radimo sad sa nekih 50 akcija. Imamo tih nekih 50 kodova pomoću kojih mi unosimo te pravce napada i tako dalje.
E sad, kakvu korist od vašeg rada tokom utakmice ima trener, odnosno selektor, koji je sa igračicama u direktnoj komunikaciji?
Ovako, na klupi ima video streaming, znači idemo slika sa kraja terena, gde je osnovna linija i iza mi postavljamo kameru. Odatle mu ide snimak koji kasnije od 10 do 15, 20 sekundi, koliko trener hoće, i usput može da otvori na njegovom laptopu sve analize koje mi unosimo. Može da otvori pravce napada, može da otvori statistiku prijema, može da vidi statistiku bloka. Sve što mu je potrebno u toku igre, trener može da otvori i da vidi.
Znam da u vašoj opremi imate kao neku radio stanicu, čemu ona služi?
To je za lakšu komunikaciju trenera i skauta, odnosno pomoćnog trenera i skauta, pošto smo mi udaljeni, ne postoji druga mogućnost da mi komuniciramo nego preko radio stanice. Šta god im je potrebno, da se eventualno štampa, da se uradi štampa neke analize, da se pita za mišljenje, mi možemo da vrlo efikasno odgovorimo i vrlo brzo da odgovorimo, to je ranije nije bilo dozvoljeno. Pa su onda deca koja dodaju loptu, papire su nosili treneru, pa je to sve mnogo duže trajalo. Sada ne, sada je to malo brža varijanta i trener bukvalno u roku od 5 do 10 sekundi dobije sve informacije koje ga zanimaju u datom trenutku.
To je znači vaš deo vašeg posla tokom utakmice. Šta radite posle utakmice?
Ovaj prvi deo je najlakši deo za vreme utakmice. Posle utakmice pripremamo analizu za narednog protivnika. Šta to znači? Od video analize, analize putem papira, znači pravci napada, po pozicijama, šta su karakteristike svakog igrača pojedinačno. I montira se svaki taj element, se montira posebno u video. Znači imamo posebno servis, posebno napad, posebno blok, u zavisnosti šta trener traži.
Za svakog igrača?
Za svakog igrača. Posle toga, kad se to sve pripremi u toku noći, ujutru, da li pre doručka, posle doručka, sve zavisi od šefa stručnog štaba, sedamo i analiziramo tu pripremu, odnosno zajedno gledamo i onda se hvataju sitne beleške. Trener kaže, ovde je karakteristika takva i takva, tog igrača. Mi to upisujemo kroz neki program i matrice, štampamo posle i dajemo svakim igračima. To su male informacije, kratke informacije koje su jako bitne za igrača. Trudimo se i treneri se generalno trude da ne daju što više informacija, jer to zbuni igrača. Što manje informacije, a suština da bude obuhvaćena tim. Ja to sve oštampam, pripremim za igrače, igračice. Posle toga imamo sastanak, video sastanak takozvani, gde mi sve to sve zajedno gledamo i učestvujemo u analizi protivnika, gdje trener kaže šta su karakteristike igrača, gdje kaže koja je taktika, kako napadamo, šta branimo, kako ćemo blok postaviti, koga gađamo servisom i tako dalje. I onda devojke su dobile, ili muškarci, u zavisnosti od selekcije, dobile su osnovne te neke informacije koje su potrebne i to sve naravno utiče, ne kažem ja da statistika pobeđuje i da scout što odradi da to donosi pobedu, ali ajde da kažem neki 15 do 20% utiče na igru jedne ekipe i zato vidite da je odbojka sve savršenija i savršenija, sve je brža, sve je jača i sad svaki delić te igre donosi neku prevagu. Sad da li je to dobro određen scouting, da li je to taktička sposobnost trenera da predvidi i da analizira, prenese to igračima. Sve su to neki elementi siti sa strane koji mnogo utiču na jednu ekipu.
Ima još jedan zanimljiv detalj. Koliko vi papira oštampate za jednu utakmicu?
Sve zavisi šta trener zahteva, ali prosjek je negde 4 do 5 papira svaki igrač dobije. Puta 12 ili puta 14-15, zavisi koji je tip takmičenja, odnosno da li ima više igrača ili ne, ili samo 12 i kompletan stručni štab.
Kada je počelo veće korišćenje statistike u odbojci?
Prvi put je to počelo, čini mi se, negde 97. 8. godine. Tadašnji selektor Zoran Gajić i gospodin Setrenović, koji je bio član stručnog štaba, su uneli tu, ajde kažem, novinu u rad jedne reprezentativne selekcije. Naravno, posle toga se to sve više i više usavršavalo. Među prvim skautima koji je radio to jeste svakako bio Nedžad Osmankač, znači doktor odbojke, Joksimović Saša. Bilo je tu još jedan, dva skauta, ne mogu sada da im se poznati, znam nadimak Čediks, on je među prvima bio, čak mislim da je bio i na olimpijadi sa Neđom te 2000. godine kad smo osvojili zlato. Su oni stupili u kontakt sa Italijanima koji proizvode taj softver, pa je krenula saradnja i gotovo, ajde da kažem, nekih 60-70% klubova u našoj zemlji koji igraju Super ligu, imaju te programe i imaju svoje skaute u klubovima i to se naravno svakim danom sve više i više dodaje, mnogo više informacija ima i svakim danom sve više i više napreda.
Koliko košta program Data Volley?
Data Volley i Data Video, ja mislim da je negde oko 4000 eura je samo softver. Međutim, tu je potrebna i aparatura. Minimum dve kamere, projektor, mali mobilni štampač, radio stanice, potrebni su raznorazni ruteri i tako dalje.
Hvala veliko, bio je ovo Nenad Mamuzić, statističar naše ženske odbojkaške selekcije koja je ove sezone učestvovala u Evropskoj ligi, a s njim smo razgovarali o statistici u odbojci.
Ja sam Tina Mili.
Ja sam Sara Savović-Mac.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonade.
Jupi!
Odlično!
Jupidu!
I samo da konstatujemo, poštovani slušalci, da je u zasluženu penziju otišao dugogodišnji producent naše emisije, prvi brk Radio Beograda, Dušan Sarač, čovjek koji se uvek obraćao brkovima i bradom. Svaka čast i hvala za sve lepe godine koje smo proveli zajedno. Bio je član grupe Dečaci se une, Beduini, a umo je da komponuje i za našu emisiju.
Šta to prija košargija, ne izlazi sad iz mode, to su zvuci emisije, Vreme sporta razonode.
Eto, neke sa srećem u našem prvom brku Dušanu Saraču, sada će imati malo više vremena i za neke druge aktivnosti, možda i za neku partiju šaha.
Košarkovska tabla na kojoj figure slažem, al crne su uvek moje otkad ova igra traje u kojoj smo ti i ja. Koliko već na potez čekam tvoj, moj sat već davno stoji. Zašto toliko dugo misliš, da li sa mnom nešto gubiš ili možda ja sve gubim? Bela dana, velika, uvek sam, kao da su sunca dva, kao da su sveta dva, bela dama, crni kralj. Bela dama, crni kralj, jedno sunce gubi sjaj, umoran je crni kralj. Već vidim kraj igrama našim, više ni nade nema. Nikad nismo iste boje, nikad nismo isto polje, sve smo dalje ti i ja. Bela dama, crnika, uvek sama, uvek sam, kao da su sunca dva, kao da su sveta dva, bela dama, crni kralj. Bela dama, crnika, uvek ćemo biti mi. I ova igra nema kraj, jedno sunce gubi sjaj, umoran je crni kralj.
Tačno je 18 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će glavnom odboru stranke 20. jula predložiti smenu više ministara iz svoje partije. Vučić je posle sednice predsjedništva stranke saopštio da je na njoj bilo reči o personalnim rešenjima u vladi, da je postignuta puna saglasnost po svim pitanjima, ali nije naveo o kojim ministrima je reč. Dodao je da ga je predsjedništvo ovlastilo da na glavnom odboru stranke iduće subote iznese mere i predloge za rekonstrukciju vlade. Ključni cilj rekonstrukcije mora da bude veće zapošljavanje u Srbiji, rekao je Vučić. Sednica predsjedništva trajala je 5,5 sati. Demokratska stranka Srbije smatra da nikakva rekonstrukcija vlade ne može ispraviti suštinski lošu politiku i teško stanje u državi i da treba odmah raspisati izbore, izjavio je predsjednik stranke Vojislav Koštunica na sednici glavnog odbora. Niko ne može protiv narodne volje i ako narod na izborima kaže da hoće da Srbija i dalje ide putem evropskih integracija, onda će to tako i biti, istakao je Koštunica. Javni dug Srbije smanjen je u junu za 69,3 miliona evra, tako da je nivo javnog duga 30. juna iznosio 18,9 milijardi dinara, odnosno 57,4% bruto društvenog proizvoda, saopštilo je Ministarstvo financija i privrede Srbije. To je, kako se navodi, treći mjesec za redom da se Srbija razdužuje. Razduživanju države u junu najviše su doprineli otplata dospelih državnih hartija od vrednosti, kao i otplata obaveza prema domaćim i stranim bankama. U Moskvi je poginulo najmanje 14 osoba i više od 20 povređeno kada se putnički autobus sudario sa kamionom. Među stradalima je jedno dete. Od siline udara autobus se prepolovio, a prema rezultatima preliminarne istrage vozač kamiona izazvao sudar pošto nije propustio autobus da prođe kroz raskrsnicu. Vozač kamiona također je poginuo u udesu. Radnik limskih hidroelektrana Boban Obućina poginuo je prilikom izvođenja radova na trafostanici hidroelektrane Uvac kraj Nove Varoši od posljedice strujnog udara. Rečeno je u MUP-u, istraga je u toku. Na letnjoj pozornici na Paliću večeras počinje filmski festival koji će trajati do 19. jula. Festival će otvoriti ruski režiser i glumac Nikita Mihalkov. Mihalkov i reditelj Emir Kusturica ovogodišnji su dobitnici prestižne nagrade Aleksandar Livka, koju festival dodeljuje za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Na Drini kod Rogačice počela je tradicionalna regata uz učešće više stotina čamaca i splavova koji su se rekom otisnuli na znak topovskog pucnja. Plovidba od Rogačice do Ljubovije, duga 40 km, traje oko 9 sati, a obezbeđuje policija, ronioci, spasioci, lekari kao i redari na kopnu. Drinska regata u Ljuboviji održava se svake druge subote u julu posljednjih 13 godina. Reprezentativac Srbije u atletici Emir Bekrić osvojio je zlatnu medalju na 400 metara s preponama na prvenstvu Evrope za mlađe seniore u Tampereu. Bekrić je pobedio u finalu u vremenu 48,76 sekundi i postavio novi državni rekord. Vreme sutra pretežno sunčano, posle podne u planinskim predelima na jugozapadu mogući pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 26 do 29. U Beogradu 28 stepeni. Bile su to vesti.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode.
Eko.
Jesi za netaknutu prirodu?
I polja hmelje i ječma obasjena suncem.
I zato ja sam uvek za Zaječarsko.
Ja sam uvek za Zaječarsko.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Jesi za bistri potok vode, pune života.
I zato ja sam uvek za Zaječarsko.
Ja sam uvek za Zaječarsko.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa, CD Uspomena, u prodaji.
Ti si za ledenu svežinu veličanstvenih planinskih vrhova.
I zato ja sam uvek za Zaječarsko.
Ja sam uvek za Zaječarsko.
Eko. Sportski spomenar.
100 km na sat smo išli, tako da motoristi ne mogu da nas prate. A da ne pričamo o automobilima, oni ne mogu da drže tempo sa biciklistima.
Gost, biciklista Franjo Der. Nedelja 14. jul od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Naravno da su romantične žurke divne kada imate žensko društvo, ali kako umeju da budu fini muški skupovi, pa kada se okupite i slušate neku dobru staru muziku, Sex Pistolsa, Stranglersa, Ramonsa, Clasha, Stranglersa, Ed and the Hot Rods, Plastic Bertrand, a kada sve to posle mnogo vremena na jedan potpuno drugi način čujete u našoj verziji i kada vidite da neko punim srcem stoji iza toga i kada vidite da hiljade ljudi sa ovih i onih tribina podržava to aklamacijom i na druge načine, onda znate da pitanju grupa JNA koja je istinsko osveženje ne samo u navijačkim sportskim krugovima nego već i u muzičkom svetu. Marko Tomčić
je najbolja, nam... najbolja najava do sada.
Ja, dobro bila konstatacija.
Pompezna.
Dobrodošao, Marko.
Bolje vas naš.
Grupa JNA, sjajno. Jedan je crno-beli tim, mi smo vas najavili još i u prošloj emisiji. Radujem se da si tu. Stvarno, jedan ono, novi talas.
Jeste, novi talas na tribini, što se tiče muzike svakako. Stari novi talas, kako da ga... povratak talasa.
Stara škola, nekako si mi rekao u jednom momentu, sa nijansama novog talasa, odakle baš to? Jedna lepa ideja, strašno mi se dopada.
Pa, pre svega, mi iz benda slušamo punk, navijamo za Partizan. Ne želim da nešto zvuči pretenciozno, ali mislim da je nekako punk išao uvek uz grobar i bio je u svom tom nekom periodu na tribini jako prisutan, što je i ostalo kao taj engleski stil navijanja nekako ide pre svega za utakmice, za tribinu i za grobare.
Navijači Partizana su bili jednostavno oduševljeni onom predstavom kada se proslavljala titula.
Jest.
Ova šesta za redom, kažu da je vrh bila vaša svirka.
Jeste, super je bila svirka, bila i baš i punk momenta da smo nastavili da sviramo iako je utakmica drugo poluvreme počelo. Bilo je strava, stvarno. Šutka od 7000 ljudi je jedna super slika, a još bolje doživlje.
To samo znači da je i sudija imao sluha i da je...
Naravno, samo delegat nije. Ali dobro, pošto je bila poslednja utakmica, nije bilo nekih problema.
Da, i tako da niste odlučili da mu date karton crveni delegatu?
Jesmo.
Jeste?
Dali smo.
Dobro. Dobra svirka, ali i odjek. Grupa JNA egzistira i mimo stadiona u Humskoj ulici. Vrlo ste onako lepo dočekani svuda, gde god odete.
Jeste, sada smo krenuli sa... ne znam da li to nazovem turnejom, jednostavno idemo svuda da nas pozovu. Bili smo u Trebinju, u Jagodini, imali smo dve svirke u Beogradu, ako računamo tu na stadionu, računamo je. Sada pravimo malu pauzu u julu i u avgustu nastavljamo sa crno-belim gradovima, Bačka Palanka, Užice, Kruševac i tako dalje. Imamo čak jedno super poziv za Temišvar. Da, navijače Politehnike i dosta ima tamo navijača Partizana, tako da imat ćemo jedno inostranu svirku.
To je lepo. Kada je u pitanju Beograd, bila je svirka u Železniku, tako?
Jeste, bila je svirka u Železniku za navijače, za grobare sa istoka, takozvane zabranjene. Posle toga svirka na stadionu.
Hoće li se grobari ujediniti, po tvojom mišljenju?
Jo, ne znam, to je jako teško pitanje. Nisam nešto ja kompetentan za tu vrstu, ali nadam se da će da će se desiti u jednom trenutku tako nešto.
Lepo bi bilo svakako. Mislim, nećemo mi da ulazimo u te njihove, naravno, ali nama je dobra svirka i CD koji je, kažu, već krenuo, ono, ide kao alba, za divno čudo.
Ne, super, CD je, pa već je sad negde se završava priča, mi smo sve skoro pesme okačili na, u stvari sve smo okačili na internet. CD je izašao krajem februara, valjda, evo, ne znamo ni mi sami, možemo reći da je ceo tiraž od 2000 komada otišao, rasprodao se i da su pesme pre svega žive, što na stadionu, na internetu, na YouTube-u, tako da primila se uglavnom.
Vidim da imate strašan hor.
Da, hor je strašan. Pa to je ekipa, mislim, jedno super druženje bilo i snimanje albuma. Nekim čudom ljudi koji su oko mene uglavnom navijaju za Partizan, to je bilo i nekih ljudi sa koji smo se upoznali preko interneta i sa tribine, tako da je stvarno super je bilo samo snimanje, hor i ovaj, pesme su, ja mislim, jako kvalitetne. Jeste da to ja sad kažem koji učestvovao sam u tome, ali mislim da smo snimili jedan fenomenalan navijački album.
Koliko je trebalo od momenta kada ste nastali 2010. pa preko snimanja 2012. do momenta kada ste postali opšte priznati bend među navijačima Partizana?
Pa mi smo slučajno napravili na jednoj probi prvu pesmu s albuma Crno-beli šal, to je bilo 2010. godine i stajala je ta ideja još od 2007. da mi snimimo album za Partizan i za Grobare. Eto, 2012. smo krenuli u realizaciju toga, tako da prošlo je 2 godine.
Evo, Saši Hajdinu, mom kolegi, je pripala čast da pusti jednu pesmu u celini i celosti. Dajte gol, grupa JNA. Dobijamo informacije sa terena da nas Marko, dragi, pomno slušaju. Jedan Jovan sa Zvezdare, pa nas sluša Nikola iz Mirjeva, pa nas sluša na devojčica od 15 meseci, zove se Mija, ima portiklicu na kojoj piše: ja sam Partizanovo beče.
Partizanova beba. Da. Znači, imate jednu dobru misiju, regrutujete nove kadrove.
Naravno, edukujemo.
Aha, odlično. Edukujemo. Viš kako deluje, kaže da džuska sve vreme sada,
jeste,
sa 15 meseci.
E, zato ide za tribinu, tu se peva, igra, skače.
Mi smo danas spominjali, Marko, Trebinje i vidim da su tvoje iskustva divna. U Republici Srpskoj da. Mnogo drže i do matice Srbije i drže do klubova ovih velikih.
Tako, fenomenalno. Mi smo imali tu sreće da smo imali prvo promociju pre svirke, promociju diska u Trebinju, u Bijeljini. Fenomenalno, ne samo kako su nas dočekali, nego jednostavno fenomenalni ljudi, mnogo vole Partizan u ovom slučaju. Verujem da je tako isto i za ostale klubove, ali ja sam ovde Partizan, tako da
je se savršeno. To su divne klubske svirke gde se okupi dosta ljudi, stvarno.
Da, pa svi prostore kojima su svirke bili su pune. Tako da ja najviše volim konkretno klubsku svirku, meni za neko pankirski. U Železniku je bilo 300 ljudi, u Trebinju 300 ljudi. U Jagodini je bilo preko 300 ljudi. Na stadionu je bilo 20.000. Tako da, ali dobro, ne zbog nas, ali verujem da je i nekim delom
svakako se mnogo doprinili atmosferi i slavljeničkom činu, no pretpostavljam da će tek krenuti, reka poziva, mnogo je navijača Partizana.
Jeste, pa pozivi su konstantni, nekako sve odlično i sve uvertira, mi ne želimo da prestanemo da radimo, već negde su nam ideje za drugi album, nećemo da žurimo, ali mislim da tek priča sa našom grupom počinje.
Čak 13 numera, vidim da sve to ide dobro po YouTube-u, ono milion, zilion pregleda.
Dovoljno pregleda, da. Negde, tako, 100.
Ili imate sugestije navijača u smislu narednih numera?
Kako
tekstova,
da ne, svega? Pa nama je jedino glasila ta Facebook stranica, eto da Facebook i nešto dobro donosi. I stvarno javljeno se svakodnevno ljudi sa raznim idejama, upravo tako je i nekoliko pesama ušlo na album, taj prvi.
Da, evo, znači kad ukucamo grupa JNA na Facebooku, ima nekoliko ovih, ima te za medije, te za...
Ne, imamo mi jednu grupu, to sad ljudi 100% prave neke stranice. Aha. Za sebe, tako da jednu našu stranicu koja ima tu nekde 10.000, kako se to kaže, lajko.
Da. Stignete li malo i da probate, da vežbate, da imate svirku ono,
naravno, pa
u sebi?
Mi, prvo je bio plan, baš zbog, da se vrati na tu temu koja je malo bezvezna, zbog podele nismo planirali uopšte svirke, međutim nismo mogli da izdržimo i krenuli smo sa svirkama, tako da je trebalo nam je malo vremena da to što smo radili u studiju i uvežbamo da zvuči kako treba i live. I mislim da smo to skroz dobro odradili. Imamo probe, naravno nisu nešto učestale, ali pred svirke imamo svakako.
Imate li ove pivske probe? Ove
pivske probe
pesmi,
su svakodnevne.
Dobro, dobro.
Ipak moramo biti spremni.
Tako je, ništa vas ne smije iznenaditi. Kondiciono i emotivno pripremljeni skroz.
A da, to u Trebinju i Jagodini, da, može da se
može se provjeriti kako
je. Da, kako je bilo.
Marko, imaš iznenađenje za naše slušalce?
Imam iznenađenje. To su dva diska. Pa sad ne znam kako je, ko se javi.
Evo ovako, 3225-099. 3225-099, pozivni za Beograd, 011. Prva dva slušalca koji se jave dobijaju po CD koga šaljemo poštom direktno iz Radio Beograda 1. Hvala ti mnogo. Ne se ne zaboravim. Liga šampiona, kvalifikacije prvo, pa nadam se i Liga šampiona. Da li se spremate?
Pa, spremamo se svakako. Ja mislim da je ne znam koliko je realna Liga šampiona, ali lepo je što smo šampioni. Tako ću samo reći.
Da. Grupa JNA, hvala ti od srca, pozdrav svim tvojim drugarima i navijačima.
Hvala.
Zanijata, Kežmana, Vukotića, Manca, za golca Špica, Galića, Čau, Sašu, Ilića, za kaznenu ekspediciju, Belgiju i Čelzija, crno-beloj boji odani, pevaju ti grobari.
Mi volimo, mi volimo, samo jedan dugo sve tu celo, i pevamo svaki dan.
Vujoševića, Duleta, veselog Kecmana,
Bake nek se sada upale, upinje nek pamte, ove crno-bele legende, večno će da pamte.
Mi volimo, mi volimo, samo jedan tu na svetu ceo, i pevamo svaki dan, samo na prepartizan.
Ako možemo da čujemo jednu muziku sa našeg kompakt diska? Možemo, naravno. Upravo kreće. E, da niko ne bi imao paranoju, da kažemo ko je dobio kompakt diskove grupe INA, Nikola Đuričić i Jovan Lazareski. Neka se srećom, u zdravlju da slušate, da navijate za klub koji volite. A pa, paranoja zapamćena po sjajnom spotu, po dobroj numeri, po pravim vibracijama, po svem onome što je ta grupa radila. U to vreme je važila stara narodna. Ukoliko vam neko pomene Familiju i kažete fala, jer je to bila dobra grupa, grupa Familija, Dejan Pević, odnosno Peja, sa nama u studiju. Dobar dan, Peo.
Dobar dan, Željko. Dobar dan, slušaoci i slušateljke.
Ima lepa slika na našem sajtu Pejna, možete da pogledate rts.rs, pa onda naravno znate, pa znate već i po ovom glasu čovjek koji je prošao Vampire, Familiju, Dibidus i stigao do našeg studija.
Naravno, drago mi je da sam ovde i ovde sam pre svega da predstavim naš živi album koji se pojavio pre par meseci u izdanju Maskom Rekordsa i koji pre svega predstavlja onako jednu vizit kartu mog sadašnjeg benda, šta mi sad radimo, kako zvučimo, kako sviramo, kako pevamo, i to je otprilike jedan presek mog 20. kusur godišnjeg rada u muzici, tako da su tu sadržane i pesme mog sadašnjeg benda, a i neke pesme koje sam radio i za Familiju, čak ima jedna i od Vampira, Poklonit ću joj nebo iz filma Mi nismo anđeli.
Lepo. Boga mi, kada čovjek vrati film, bilo je toga dosta?
Pa bilo je dosta, da. Pa mislim, za 20 godina bilo bi glupo da je malo, s tim što sam ja vjerojatno mogu i mnogo više da uradim, da nisam imao određene pauze i odustajanja, pa opet vraćanja i činjenice da možeš da odeš od muzike, ali muzika ne može da ode od tebe i to je tako prosto.
Svaki od tih bendova i ti sa njima, da bome, imali ste nešto novo, znači Vampiri kao takvi su se pojavili, osvojili su naprasno publiku, Familija opet unela nešto sasvim novo, šašavo, otkačeno, ono najpozitivnijem smislu, rekao ih, spotovi su potpuno, čak si išli malo ispred vremena, čini mi se.
Pa dobro, mi nikad nismo išli sa idejom da idemo ispred vremena, niti da nešto sad, mislim, stvari se jednostavno dese, hit nije nešto što uzme autor pa napravi, niti je spot nešto što uzme autor pa napravi, prosto to publika kad prihvati, to je samo po sebi, publika je ta koja pravi hit.
I publika je dobro reagovala, očito u klubu Fest u Zemunu, ili otuda i ovaj CD koga ima u prodaju.
Pa jeste, ja u svojoj karijeri nemam ni jedno živo izdanje, mada je sve vreme bilo planirano. Ja sam sa Vampirima imao jedno snimljeno izdanje, koncert živi iz Sava centra 93. ali se on nikad nije pojavio. Tako da mislim da, eto, možda nije lošno za biografiju imati tako nešto.
Ovde je jedna numera koja je rađena sa Nenom Belanom.
Jeste, nama je bila ideja da imamo jednu stvar studijsku koja će da zapravo bude bonus pesma i pesma koja će da zapravo prati ceo taj album. I ja imam jednu pesmu koja se zove Draga i koja je urađena sa Nenom Belanom, a ideja da bude Neno Belan je još kad sam je napravio pre nekih 7-8 godina, zaličila nam je onako prilično belanovski, prilično đavolski, i to je bila ideja mog gitariste Pere. Mi smo pozvali Belana, on je prvom prilikom se u svoj auto došao, to smo napravili i hvala mu na tome. Ja bih stvarno ovom prilikom hteo da mu se javno zahvalim, zaista ispo veliki laf. Dakle, veče posle koncerta u Zagrebu sve čovjek u kola došao i ovdje smo se malo družili, napravili to. I mi imamo veliko poštovanje prema njemu kao čoveku koji je onako propagira ljubav, propagira ono muziku koja se nama pre svega ranije dopadala. Mislim, kad smo mi bili mlađi, jako smo volili Belana, i eto, odatle ta saradnja.
To ćemo čuti malo docnije, a evo sada pesme u krug.
Da.
Neka bude. Stiže. Dibidus. Uživo. Sad se deja koga možete nabaviti suda, a slušati na Radio Beograd 2.
Se nešto kao dežurni planete, evo obraćam se vama koji znate šta je to. Okreće se kolo sreće, tebi manje, meni veće, tebi veće, meni manje, mnogo toga je zabranjeno. Vatre malo vode, sve što gori to i ode. Gori, gori nam planeta, niti dobro, niti šteta. Dosta mi je takve priče, sve na jednu istu liče. Crna ovca, bela vrana, koja li je prava strana?
Kao pismo, kao pismo koje putuje, koje putuje daleko, koga uvek čeka neko što na kraju kaže volim te. Kao voda koja teče, kao vatra koja gori, kao ptica koja leti let, kao sunce koje sija, kao ono što mi prija, kao seme koje pravi cvet. Odamo, padamo, samo se nadamo, onda se dignemo negde, da stignemo, tanjamo, leti setimo, kuda idemo, kada idemo u krug. Odamo, padamo, samo se nadamo, onda se dignemo negde, da stignemo, sanjamo, letimo, daje, da se setimo, kuda idemo, kada idemo u krug.
I nije nam ništa, nije nam ništa, tako je bilo uz istimenu pesmu, premda je bilo, oj, čao. I bilo je to da je ono, i tumbrlaka tuka čaka, tumbrlaka tuka čaka, ko se nama to prečaka.
Da, bilo je svega sa familijom, da.
Da, i uopšte neka vaša okupljanja, druženja, priča, Vasa, Luka, Škripac, nešto, sve to srećno povezano, ljudi koji su isto razmišljali u to doba.
Pa jeste, ja dok sam bio, mislim, Vasa i Luka su pre svega bili tonci grupe Vampiri, kad smo mi snimali naše prva tri albuma, Vasa i Luka, pre svega Vasa su radili kao tonci i otuda to druženje, a posle toga je plod tog druženja bilo i ono pravljenje benda koji se zvao Family.
Odlično zvuči uživo, stvarno.
Hvala.
Da, baš
to je
dobro.
Nova ekipa i tako svira nova ekipa.
Da, imaš dobru ekipu koja je konstantno...
Pa imam ekipu koja je prilično iskusna. Mi smo negde generacija, ono, tako da ljudi imaju iza sebe ono, i poznate bendove i tako dalje, jako su iskusni. I to je ono, jedna retka svetla tačka u celoj ovoj priči gde zapravo želimo što više da sviramo, mislim, ono, pošto od prodaje diskova tu nema leba.
Naravno.
A i svirki je sve manje, tako da ono što je izvesno i što sigurno mogu da najavim, ljudima, to je 16. avgust Beer Fest 22 i 15.
O, lepo, 22 i 15, 16. avgust, ubeležite mojas. Što se tiče diska, ja rekoh, ima ga svuda, ima ga u prodaju, jel?
Pa ima ga, Maskom Rekords izdavač, ima ga u, ova, kako se zove, rodna kuća, Vulkan. Da, to je bivši Mamut, da, Beo izlog, kako je već to, da. I po ovim knjižarama jačim, po SKC-u i tako to.
Da, ja sam ostao u vremenu Mamuta, da. Da,
znam,
ali dobro, mislimo na isto zdanje.
Moguće za publika, verovatno.
Dakle, uvijek ste raspoloženi za svirke, što se toga tiče.
Smo spremni, a raspoloženi uvijek, da.
Lepo. Dibidus će raditi na nekim novim studijskim materijalima?
Ja radim uveliko već. Ono. Mi ćemo sada da ovaj plasiramo novi singl. Zapravo, to je pesma koju smo radili. Mislim, ja već godinama me nagovaraju da napravim nešto za Beo song. Euro song, kako se već to zove. I nagovarali su me ove godine i napravili smo stvar koja je po meni baš dobra. Malo smo je sad preanažirali, pošto smo je baš namenski pravili za ovaj Beo song. Međutim, naravno, nije prošlo i mi ćemo tu stvar sada da iskoristimo, da izbacimo kao maxi single.
Da, to si nas malo iznenadili, ti i Neša Galija i još neki likovi koji nisam očekivao.
Pa, šta znam, mene su nagovorili, ja nemam nikakve dodane tačke sa Beovizijom, ali pošto su mnogi moje kolege, nažalost ili na sreću, ne znam kako se to već zove, primorani da se promovišu na ovaj ili onaj način, ovo je bio jedan od načina, mi nažalost nismo uspjeli i žao mi je što stvarno mislim da smo imali dobru pesmu i što se ne bi obrukali, mislim, sigurno sam.
Evo, hvala ti što si bio sa nama.
Hvala tebi pre svega i drago mi da sam bio u ovoj emisiji, jer pričali smo i pre nego smo krenuli da pričamo i da ja slušam ovo još kao klinac, mislim, slušao sam Vreme sportstva i naznam da dok je bio pravi fudbal, prava liga i tako dalje.
Čak si danas slušao i gospođu koja je planinarica.
Ja slušam redovno Radio Beograd 1. Ja nisam oni koji gde odu na neki radio, kao ja baš slušam vaš radio. Ne, ja baš slušam Beograd 1, pa to ću da kažem na bilo kom radio, nije problem.
Pea i grupa Dibidus, album uživo iz kluba Fest, pesma Draga sa Nenom Belom.
Jedna mala ulica,
jedna kuća, jedan stan, sve je jasno kao dan.
Gde je jedan, tu su dva,
gde je ona, bit ću ja.
Ako bude bilo sreće, rodit će se nešto treće. Samo bude moja draga, jer nigde nema takvo blaga. Nek samo bude moja draga, jer nigde nema takvo blaga. Kako kurva sudbina voli da se poigra.
Kakva situacija,
ona jedna, a nas dva. Ona ne zna ili zna, ona ne da ili da, ali
dobro zna za sve trikove.
Jedna žena, jedan grad,
jedna mala ulica,
jedna kuća, jedan stan,
sve je jasno kao dan.
Gdje je jedan, tu su dva, gdje je ona, bit ću ja. Ako bude bilo sreće, rodit će se nešto treće. Nek samo bude moja draga, jer nigdje nema tako blaga. Nek samo bude moja draga, jer nigdje nema tako blaga. Nek samo bude moja draga, jer nigdje nema tako blaga. Nek samo bude moja draga, jer nigdje nema tako blaga.
Moja draga,
nek samo bude.
E, neko bi pomislio da malko lagimo, kako se to kaže, ali stvarno bi nam bilo potrebno dve ovakve emisije da ispucamo sve ove naše priloge, a toliko je lepih događaja u Srbiji da je to prosto neverovatno. Za koji trenutak, evo, čućemo malo jače o Karinu, koja označava uvod u novu seriju priloga. Idemo u Vrnjačku banju, gde se održava tradicionalni karneval iz turističke organizacije Vrnjačke banje Goran Karavesović.
Deveti po redu Vrnjački karneval kreće sutra, kada će biti svečano otvaranje i trajeće narednih 8 dana, kada će Vrnjačka banja biti jedna velika letnja pozornica i centar zabavnih dešavanja u čitavoj Srbiji. Za tih 8 dana koliko traje karneval, očekuje se preko 400.000 ljudi, a onaj udarni dan biće glavna karnevalska povorka u subotu 20. jula sa početkom u 20 sati, kada se očekuje 4.500 učesnika karnevalske povorke iz preko 18 zemalja ex-Jugoslavije i okruženja. Moram da kažem da će na čelu povorke, pored zvaničnika Federacije karnevalskih gradova Evrope, biti Kubanke, koje će biti naši gosti, koje su došli u Vrnjačku banju i koje sa svim, sa velikom pažnjom i iščekivanjem očekuju da vide. Ono što bih htio da naglasim je veliki broj koncerata, bit će koncerti grupe Miligram, Sedak Baby, Sars, bit će tribut band Balašević, Bijelo dugme. Tako, izvolite, dođite u Vrnjačku banju da se zajedno družimo, ponesite lepo raspoloženje, a mi kao uzori domaćini pobrinit ćemo se da sve bude u redu.
I u Leskovcu je karnevalsko raspoloženje, atmosfera i fešta, večeras je glavna fešta u Leskovcu, o tome Miki Radivojević, predsjednik Federacije karnevalskih gradova Evrope za Srbiju.
Upravo smo završili sa prijemom koji radi gradonačelnik opštine Leskovac za delegate i učesnike 8. međunarodnog karnevala Leskovac. Večeras od 21 sat kreće ta međunarodna karnevalska povorka, najveća do sada, jer je broj učesnika negde oko 2000. Od 42 karnevalske ekipe koje su nam došle, pristigle, čak 21 ekipa iz inostranstva. A interesantno je da ove godine po prvi put u Srbiji imamo i dve ekipe iz Albanije, iz grada Korče, čak 8 ekipa iz Makedonije, dve iz Bugarske. Tako da je ovaj karneval baš rekordan i po broju učesnika, a i po zemljama učesnika. Ono što je kuriozitet je i da nam se po prvi put pojavljuje u Srbiji jedna ekipa iz Republike Srpske, dolazi nam iz Doboja, imamo i jednu kombinovanu ekipu iz Segedina i Subotice, tako da i evo, predstavnici Mađarske su na karnevalu u Leskovac. Ja očekujem da za sat dva ovde na trgu bude, pa verovatno je između 30 i 50 hiljada posetilaca. Već se stvorila ta karnevalska atmosfera u gradu, jer mi već 6 dana radimo karnevale, tako da mislim da će ovo biti pravi užitak za grad, a i za okruženje.
Ove godine po 41. put održava se kosidba na Rajcu, direktor turističke organizacije Ljig Vladimir Ivanović.
Ove godine 41. put se održava kosidba na Rajcu. Počeli smo juče otvaranjem izložbe poljoprivredne mehanizacije. Juče je počeo veliki narodni vašar na Rajcu koji traje 3 dana, a evo danas uz sportska dešavanja, koncert na Bini, završavamo 2. dan manifestacije i očekujemo kosače iz raznih krajeva već sutra ujutru. Od 9 sati je okupljanje kosača, u 10 sati je kosačka zdravica i otvaranje manifestacije, zatim kreće svečani defile svih učesnika manifestacije prema livadama gdje se kosi i takmičenje u 12 sati. Svake godine imamo 3 takmičenja, revijalno takmičenje kosača gdje je ljudi u narodnim nošnjama svoga kraja kose rajačke livade. Među njima biramo Đidiju ili Kozbašu, najuspješnijeg kosača. Unazad nekoliko godina imamo i međunarodno ekipno takmičenje gdje nekoliko ekipa po 4 člana kose ograđene parcele, a ono što je najinteresantnije za gledalce to je takmičenje za zlatnu kosu, to je međunarodno pojedinačno takmičenje gdje su finalisti svih manifestacija u okruženju i oni se bore za titulu zlatne kose, dakle 41. kosidba na Rajcu, sutra 9 sati ujutro, dobrodošli.
Večeras se na Paliću otvara festival evropskog filma, selektor festivala Petar Mitrić.
Večeras se od 21 čas otvara se festival evropskog filma Palić. Na letnjoj pozornici na Paliću biće uručene nagrade Aleksandar Lifka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Da podsjetim, ovu nagradu ove godine dobijaju Nikita Mihalkov, ruski reditelj, i Emir Kusturica, naš poznati cineasta. Filmski program će otvoriti film Kongres izraelskog reditelja Arija Folmana. U pitanju je poluanimirana, poluigrana priča o savremenim tokovima i kinematografije i pop kulture. Jedna ovako vizualno vrlo zanimljiva priča. Festival će trajati sve do 19. jula, ukupno prikazuje oko 100 filmova i ono što je neki kao poseban kuriozitet da praktično svaki film iz ovaj programa, svaki film ima goste, znači autori su prisutni na svakoj projekciji. Nadam se da će publika uživati i vidimo se na Paliću.
Jednu divnu poruku dobili smo od Nikole Jerkovića i od Bojkaškog kluba Tent koji nam zahvaljuju na divnoj saradnji i što smo ovu ekipu pratili i u prošlom prvenstvu. Hvala svim divnim bojkašicama i vrsnom treneru. Zaista lepo imati takvu saradnju. Još jednom govorimo u emisiji o 33. čobanskim danima u Kosjeriću, ovoga puta iz ugla direktora tamošnje turističke organizacije Snežana Joksimović.
Turističko-kulturna manifestacija Čobanski dani, 33. po redu, svečano je otvorena u petak. Za večeras, za subotu, planiran je folklor, zapravo kulturno-umetnička društva, revijalni program našeg kulturno-umetničkog društva Maksim Marković i gostiju iz Republike Srpske. Što se tiče nedelje, koja je i glavni dan manifestacije, program počinje još pre podne. Moram da kažem da ceo program prate različite izložbe, pčelarska izložba, srpska narodna nošnja, retrospektiva čobanskih dana kroz fotografije, izložba radova po konkursu Mala Liza i tako dalje. U 13 sati su Zlatne ruke, to je ovaj deo koji je vezan za gastronomiju i to će biti ovog puta revijalnog karaktera. Zatim u 15 su čobanske sportske igre, 17 sati saborski defile koji je i najlepši zapravo, to je ukras manifestacije, a od 18 sati kreće program na centralnoj pozornici i to sa smotrom Staro pevanje u Srba. Tu imamo preko 200 učesnika iz 10 opština Zlatiborskog okruga koji se takmiče u pevanju iz vika i na bas. Posle toga možda i najatraktivniji sadržaj manifestacije, svakako izbor najlepše čobanice, izbor najlepšeg čobanskog para i nakon proglašenja pobednika i uručenja nagrada manifestaciju zatvara Dejan Petrović i Big Band.
U toku je i vlasinsko leto, a o dešavanjima direktor turističke organizacije Surdulice Biljana Nikolić.
Vlasinsko leto ovogodišnje se razlikuje od prethodnih. Pored takmičenja trubačkih orkestara jugoistočne Srbije za finale u Guči, gde redovno osvajamo prva mesta, ove godine je Vlasinsko leto u znaku filma i muzike. U isto vreme, kada se organizuje i Vlasinsko leto, teče nam još jedna manifestacija, to je Međunarodni festival turističkog, ekološkog, sportskog i kulinarskog filma, za koji je bilo prijavljeno 240 filmova iz 30 zemalja, a u zvaničnu konkurenciju ušlo 74 filma. Festival se održava na Vlasini, a zvanična dodela najvažnija najvažnijih nagrada biće u Surdulici i očekujemo da dođe i Emir Kusturica. Drugi događaj koji je veoma važan i koji privlači veliku pažnju jeste postavljanje kamena temeljca za Zona grad, a za potrebe snimanja drugog dela filma Zona Zanfirova. To će da bude u subotu na Vlasini, na lokaciji koja je izabrana od strane producenata koji će da finansiraju film i koji su već sve pregledali. Znači, imaćemo jednu potpuno novu, staru koncepciju vlasinskog leta gde pored tradicionalnih, znači, manifestacija kao što su Vlasinski kotlić, Vlasinska udica, GPIADA, predstavljanje etno i eko proizvoda iz Surdulice i sa Vlasine, ove godine znatno obogaćujemo ceo sadržaj i posvećujemo ga i dajemo jednu novu kulturnu dimenziju, a to je povratak filma, naročito dokumentarnog i filma koji je odraz nekog našeg bića, ne samo našem kraju, već i celoj zemlji.
Društvo ljubitelja Vespe danas na okupu, dakle onako u punom pogonu Beovespa, tradicionalna Beovespa u našem glavnom gradu, pa evo kako izgledao i kako još uvijek izgleda današnji dan iz ugla predstavnika ovog društva, Društvo ljubitelja Vespi, Srđana Stankovića.
Za danas kao centralni dan skupa predviđena je grupna vožnja koja će poći sa Ade Cigalije i doći do konaka Kneza Miloša. Tu ćemo bići konak, bićemo Topčiderski park koji je najstariji u gradu Beogradu. Nakon toga ćemo svi grupno doći do Sunskog kulturnog centra gde ćemo se parkirati i obilazak grada dalje nastaviti pešaka, jer je jedan od ideja ovogodišnje Beovespe i promocija ekologije, tako da mi nećemo ove godine se provoziti kroz centar grada, već prošetati gradom i svim našim gostima pokazati to šta je interesantno i šta je to što je istorijsko nasleđe našeg grada.
Za one koji vole da im proradi adrenalin, nema sumnje da je u centru pažnje Drinska regata u Ljuboviji, odakle se javlja Miodrag Negovanović.
Današnja Drinska regata od Rogačice do Ljubovije protiče u najboljem redu. Iz Ljubovije se javlja naš kolega Miodrag Negovanović. Pravo letnje vreme uticalo je da se Drinska regata od Rogačice do Ljubovije i dobro ponašanje svih plovila i učesnika odvija kako je planirala turistička organizacija Ljubovija i lokalna vlast, organizatori ove regate. Nivo Drine takođe je povoljan, pa se plovila oko 1000 plovila dobro odvija. Predsednik organizacionog odbora 12. Drinske regate, gospodin Miroslav Mišić, ističe da nije bilo nikakvih neprijatnosti, a ni spasioci, ni ekipe Doma zdravlja nisu imale posla. Posle gornje trešnice, učesnici regate imaće kraći predah u etnom selu Vrhpolje, 9 km uzvodno od Ljubovije. Prva plovila, kako se očekuje, stiče u Ljuboviju oko 17 časova. Inače, karavan plovila je dug oko 5 km, pa će uplovljavanje trajati do 19 časova. Na desnoj obali Drine, učesnike 12. regate dočekaće nekoliko hiljada Ljubovijana, a večeras na stadionu fudbalskog kluba Drina bit će veselo jer će nastupati Aca Pejović sa svojim orkestrom.
A koliko naredne sedmice 20. Drinska regata u Bajinoj Bašti, direktor sportsko-turističkog centra Bajina Bašta Branko Stevanović.
Pa mi smo se trudili da ova 20. jubilarna bude baš onako prava i ona kreće već utorak, to je 16. kada ćemo imati koncert na trgu u Bajnoj Bašti gde će gostovati grupa Miligram. Zatim već 17. imamo predtakmičenje na trgu isto tako u Bajnoj Bašti mladih trubačkih orkestara za Moravičkog i Raškog okruga. Zatim u četvrtak, znači to je 18. imamo već neke aktivnosti koje se odvijaju na jezeru Perućac. Znači to je već postaje da jedan kontakt sa vodom, preplivavanje jezera Perućac, pripremanje riblje čorbe, a naveče imamo na Most Festu predtakmičenje mladih neafirmisanih rock bendova. I taj dan, znači u četvrtak, je predviđen za boks meč. Do petak isto tako imamo vrlo interesantan muzički program, pravi spektakl, na Most Festu će nastupati Toni Cetinski i Plavi orkestar. Subota je nešto što predstavlja jedno pravo zadovoljstvo, taj dan imamo pred subota 20. jul, znači još jedna 20. jubilarna regata, start je u Perucu oko 11 sati, pristizanje čamaca na izletište u Rogačici negde oko 13 sati, to je jedno pravo zadovoljstvo koje je, da kažem, na pravi način spoj kontakta vode, zadovoljstva i svega onoga što čini lepo.
Evo i naše koleginice Miljana Okiljević koja će nam reći kako protiče manifestacija Dani Karanfila u Vranjskoj banji.
Etno sajam, sajam cveća, sajam meda, trubači, sport, šahovski turnir, revijalna fudbalska utakmica. To je sve deo manifestacije Dani Karanfila, kruna i izbor najlepše devojke. Ova manifestacija postoji od 1963. godine. I tada su posetioci devojkama delili karanfile, koja devojka sakupi najviše karanfila, nosila bi titulu Karanfil devojče sve do naredne manifestacije. Meštani Vranjske banje danas će dobiti rekonstruisan most preko Banjštice.
Povodom Dana opštine u Vladimircima je otvoren novi bazen, o tome Gordana Manjančić.
Meštani Vladimiraca i okoline konačno imaju lepo mesto za letnje osveženje. Novi bazen dug je 40, širok 25 metara, urađen je po evropskim i svetskim standardima i ima gotovo idealne uslove za organizaciju plivačkih takmičenja i vaterpolo utakmica. U novi sportski kompleks, u okviru kojeg je i dečiji bazen, prateći objekti i turistički vozić, opština je uložila 90 miliona dinara. Cena ulaznice za odrasle biće 150 dinara, a deca do 7 godina neće plaćati kartu. Na otvaranju je zaista bilo mnogo zvanica, među njima su i predstavnici Sportskog saveza Srbije, bazen su otvorila deca.
A među zvanicama bio je i predsjednik Sportskog saveza Srbije Aleksandar Šoštar.
Ovakva jedna prilika i ovakva jedna stvar kada se napravi od izuzetnog značaja za čitavo mesto u kome se to dešava. I naravno, pošto jeste ta mlada populacija ciljna grupa čitavog društva da se na bilo koji način uključu u sporta, bez sportske infrastrukture jednostavno nisu obezbeđeni uslovi gde mogu da se uključe.
Tvrđava teatar u Smederevu. Čujemo umetničkog direktora i selektora festivala Branislavu Lješević.
Uveče na Smederevskoj tvrđavi počinje peti festival Tvrđava teatar, festival ambijentalnog teatra i pozorišta na otvorenom. Ove godine taj festival ide pod motom Čudo je moguće. U programu imamo dve predstave koje govore o čudu u Poskupoj Dragi i čudu u Šarganu. A treće čudo koje očekujemo je da ovaj festival napokon dobije organizovano finansiranje i da dobije podršku grada Smedereva i Ministarstva kulture, što je do prošle godine imao. Program je koncipiran tako da je skraćen sam festival nekoliko dana, a u programu se nalaze nekolike značajne predstave. Počinjemo sa predstavom teatra iz Bukurešta, teatra Maska. Predstava se zove Piero Ludak. Ona je napravljena u maniru pantominskog teatra. Pravo je zadovoljstvo tako jednu predstavu imati na otvaranju. Pored te predstave, festival će otvoriti hrvatski pisac Ante Tomić, po čijoj knjizi Čudo u Poskokovoj Dragi je napravljena i predstava u Narodnom pozorištu Subotica. Dakle, posle otvaranja sledi predstava Mladi Staljin u režiji Nebojše Bradića, Šabačkog pozorišta, zatim predstava Per Gint u režiji Nebojše Dugalića i Hane Selimović, to je predstava koju izvode studenti Akademije umetnosti Beograda, ali završeni studenti, tako da su to već glumci koji su se pojavljivali u raznim projektima. Te iste večeri imamo i predstavu Snoviđenje grada, koja je proistekla iz radionice Nele Antonović i teatra Mimart i ona će biti izvedena na Gradskom trgu. 17. jula je Čudo u Poskokovoj Dragi u režiji Snežane Trišić i Narodnog pozorišta Subotica. Zatim 18. je Čudo u Šarganu u režiji Ive Milošević u izvođenju Narodnog pozorišta Užice. 19. opera Ultima, režija Kokana Mladenovića, Novosadsko pozorište, Mađarsko pozorište u Ividek i Sinhas, koje je zaista napravilo jednu spektakularnu i čarovnu predstavu i to je završetak tog oficijalnog dela festivala. U subotu, znači Zemna prašina, u režiji Marka Đurića, Ustanove kulture Vuk Karadžić, se izvodi za nagrađene predstave reditelja i glumca.
Eto, nepunih 6 minuta nas deli od završetka ovog izdanja porodičnog magazina Vreme, sport i razonode, u kome smo se trudili stvarno da pogodimo sve ukuse, a kako bismo to učinili u potpunosti ako zaobiđemo exit daleko bilo. Tamo je na licu mesta u Novom Sadu naša draga Kaća Epštajn. Kaća, pozdrav, dobar dan.
Veliki pozdrav, Željko. Stvarno bi bilo šteta i žao mi što puno ljudi nema
po priliku sada da bude na tvrđavi, će skidati Apple for Peace negde oko 11 sati. Super grupa Toma Yorka. To je jedna najvećih želja da se Tom York pojavi. Ušao za radio ih jednom na tvrđavi, a on nam ispunio želju sa svojim novim napuzenim projektom. Mnogo je lepo.
Siguran sam da je tako. Hajde malo da popričamo o financijama. Ove godine nova platežna sredstva na Exit.
Da, evo upravo sada raspravljamo. Nema više tokena kao zastarelu tehnologije. Nego kartice. Kartice se pune. Jako jednostavan proces i to je smanjilo znatno gužvu po šankovima da bi se ljudi osvežili, jer je pršina velika stvarno koja se diže na tvrđavi, bez obzira što nisu baš paklene vrućine kao ranije.
Koliko ima onog lepog, zadovoljnog sveta, koliko ima ljudi odakle, ja ne znam šta bih te sve pitao kada je oko jedna velika manifestacija, pozitivna manifestacija, ali siguran sam da uživate svi zajedno.
Jedva čekam da se vratim da ti pričam stvarno sve detaljno. Da. Juče je bilo, boga mi, 40.000 ljudi na Prodigiju. Program je kvalitetan kao i uvek na Exitu. O tome se jako vodi računa da nema nikakvih ispada kada je kvalitet u pitanju. Tako da je lepo biti na bilo kojoj bini, ne samo na glavnoj.
Kažu, kada se čitaju neke knjige, kažu da, da je najslađe ponavljati, utvrđivati gradivo sa onim nekim dobrim, uvijek se vraćaš dobre knjizi. Tako da, ko je zamerao što je Prodigy ponovo, mislim da greši grdno, jer Prodigy uvijek ima šta da ponuđe.
Ne, razgovarajući sa direktorima Exita, bi smo čučili da mogu slobodno da obrnu ceo krug svojih gosti ukoliko su bili dobri. I ne bi smetalo, stvarno isto mislim što i ti.
Tako je, i da utvrdimo gradivo večeras, dakle, kompletna lista.
Večeras Vrelo u 8 sati, jako čudna kombinacija, onda Darko Dab nastupaju ispred Atoms for Peace, jer je upravo Tom York izrazio želju čuši njihov materijal, zatim Atoms for Peace, a na Dance Areni David Geta, a mi ćemo imati ekskluzivni intervju za Radio Beograd 1 sa njim.
Super, bila je ova naša Katarina Epštajn koju pozdravljamo, ljubimo je od srca i bili smo na Exitu i obišli smo danas. Ćao Kaća. Obiđali smo lepo našu emisiju. Hajde da čujemo još malo o Karine, pa ćemo se polako opraštati. Došlo vreme da se rastajemo. Nemamo vremena da pomenemo sve koji su uzeli učešće u emisiji od 15:30, ali hvala im. Zaista je bila divna družina, bila je za svakoga po nešto, pa eto nas ponovo idući subot. Poštovani slušalci, završeno je još jedno izdanje porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode, kroz koga su vas ove subote 13. jula vodili Dragan Radulović.